forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring. Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
En podcast fra Podplay.
Nei, vi trenger ferie fra ferien, så det er veldig ordentlig.
Nei, jeg vil
det. Det veldig deilig.
3, 2,
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all four systems and you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Det sagt, så kan vi si bare hei. Vi innom her fordi litt sånn utenom det oppsatte programmet, fordi det tvang seg fram, rett og slett. Hei, Eirik. Du ser overraskende lite brun ut.
Jeg har stort sett tilbrakt tiden inndørs med å rette opp etter vannskadene, som jeg snakket om I en tidligere sending med heltekatten Ada, som gjorde vannskade mye mindre enn det det hadde behøvd å være, men som altså da krever etterarbeid. For øvrig, så jeg tror jeg nevnte I den tidligere sendingen at et visst norsk tabloid-ukeblad hadde lovet en flaske champagne for ja. Å hylle heltekatten.
Jeg synes jeg så et bilde av den har ankommet.
Ja, den har ankommet, og den konsumert.
Det
trengtes. Så det ja, så det kan jeg si, når man har tilbrukt liksom nok tid med sånn der vannløslig maling på vegger, så trenger du champagne.
Vi rus oss på noe annet. Dette da altså et lite sånn nødvendig avspring fra det oppsatte sommerprogrammet, som vil fortsette som vanlig etter dette her. Vi slipper denne episoden, kan vi si, den slipper vi omtrent nå.
Ja.
Akkurat I det den nesten
gjøres. Ja, vi så nær live som vi bare kommer med denne, tenker jeg.
Ja, ja. Fordi vi måtte. Det var på en måte ingen vei utenom. Og så tvang det seg jo litt ekstra fram, fordi gjesten her I dag, husvennen Kristoffer, ville veldig gjerne snakke om bildene fra James Webb.
Ikke sant, Kristoffer? For du tekstet jo meg. Du må fortelle, hva var det som motiverte deg?
Det var så rart. Det var, altså, for først har jeg gledet meg så avsindig til dette.
Det så mange som har gjort det.
Ja, jeg var egentlig litt sånn I sjokk over hvor mye jeg hadde gledet meg. Men jeg må bare nesten fortelle om hvordan jeg opplevde bildene, for det var så rart. Det var egentlig der jeg skjønte at dette rart. Det var der jeg sendte melding til deg. Eller litt senere. Jeg visste jo at det skulle være pressekonferanse 16:30 eller noe sånt nå. Når vi skulle vise bildene. Og så var vi var i Oslo og besøkte en kompis her. Så ble det, du vet, det drøyde litt. Vi ble der litt lenger enn planlagt. Så bare, nei. Og så satt vi oss I bilen hjem og så bare sånn, ok, jeg rekker ikke hjem før dette begynner. Og så så jeg at, nei, nå har klokka passert, nei. Så kona mi som sa til meg, hun kjørte bilen, vet du da, du kan bare se på, jeg går på telefonen, liksom. Så jeg så det jo da I passasjersettet I bilen, på telefonen, og så kom jeg inn, rett før de viste den der, de hadde liksom vist to bilder, tror jeg. Så jeg var på bilde 3, rett før visningen av det. Og så sitter jeg I bilen, da det da, vi kjører på veien, og så jeg dårlig mobillyd, det lille skjermen, ikke sant? Litt sånn fettete briller. Og når det første bildet som jeg så da, og det nebulaen der, så lagde jeg, altså jeg lagde en sånn lyd. Jeg lagde en lyd I bilen. Og så kjente jeg, så skjedde det kjempehørt. Jeg fikk altså sånn behov for å gråte. Altså som jeg bare, og det var ikke fordi jeg var lei meg selvfølgelig, men det var heller ikke fordi jeg var lykkelig. Altså, jeg var, kroppen min bare sa til meg du må gjøre noe, dette det eneste jeg kan tilby deg akkurat nå, dette så jeg lagde kona min spurte om det hadde skjedd noe det så fint Og da skjønte jeg, ok, dette her jo helt... Og så så jeg på... Og så måtte jeg bare komme hjem, og så måtte jeg se sendingen fra starten av via VGTV.
Det høres ut som... sett sånne dokumentarer av folk som på sånne vekkelsesmøter, ja. Som veldig religiøse, og føler at de da blir... At den hellige ånd kommer inn i dem.
Ja.
Og litt sånn.
Ja, men det er ikke helt... Altså, en ting at det veldig mange som har den samme erfaring som du har. Altså, det har kommet meldinger også fra mange av våre lyttere.
Veldig masse.
Jeg er så rørt.
Ja, ja,
og jeg synes det er så fint å høre, fordi... Jeg skrev en artikkel om dette for mange år siden, om at for oss som ikke spesielt religiøst anlagt, så finnes det noen sånne nærmest religiøse opplevelser å ha. Mm. At du får en følelse av at du står overfor noe stort, ikke sant? Noe som mye større enn deg, og noe som ikke er skummelt eller sånt. Det er noe, sånn, noe stort og godt og overveldende, og du føler deg liten på en god måte.
Ja.
Og jeg har hatt den følelsen noen ganger. For eksempel, jeg husker jeg hadde det ved Isaac Newtons grav i Westminster Abbey, London. Og da står jeg der, så tenker jeg, ok, denne mannen forandret hele verdensbildet vårt. Og jeg kjenner faktisk at jeg får frysningen på ryggen bare jeg snakker om det.
Ja.
Og første gang jeg så Galileo Galileis første teleskop, som utstilt i Vitenskapsmuseum i Italia, i Bologna.
Ja, at her det fysiske objektet.
Ikke sant? Og det den der følelsen av, vi står overfor its greatness, ikke sant? Mm. Og det som amerikanerne sier sånn, awe-inspiring, ærefrykt i nyheten, er vel det norske ordet. Og det den følelsen jeg hadde når jeg så de samme bildene.
Ja, og når du sendte meg... Du sendte jo det som helst bakom, hvor du skrev at det var mange som hadde en lignende opplevelse.
Ja.
Og at du synes det var litt interessant å snakke litt om hvorfor nå?
Ja.
Hvorfor så mange nå? Så tenkte jeg, ja, det er sant da, for jeg... Altså, jeg føler jeg er litt... Altså, under dere da, selvfølgelig, men jeg jo over gjennomsnittet interessert i... at dette skulle skje, så jeg er mentalt godt forberedt inn i dette, jeg vet jeg skal se kule ting, men jeg ser det altså i en bil, i bevegelse på en bitteliten skjær, altså det og det jo, den tv-sendingen jo så dårlig også, ikke sant, men allikevel men så bare,
jeg har en teori
ja.
Jeg har en teori på hvorfor fordi, ikke sant, akkurat som du sier, du var forberedt du visste det skulle skje, og så vet du også noe liksom om rammene rundt her hva det har på en måte kostet av blod, svett og tårer, og ikke minst amerikanske skattebetalers penger for å bygge dette greiene, få det opp, hvor mange ting som kunne gått gærent, og så det på plass, og så sett i bakteppet av at man på en måte har en form for sånn realistisk holdning til dette her, at mennesker kanskje kan komme seg innenfor vår levetid til en annen planet, og hvor stort og voldsomt det er. Og når du da får se, jeg håper å si fysiske bevis på hvor forbanna liten og ubetydelig alle vi er i den store kosmiske sammenhengen, som du nå virkelig får se, den store kosmiske sammenhengen, og det er greit, ok, vi er 11 milliarder år tilbake i tid, du ser bilder av det, det er klart, og nå kjente jeg det liksom litt selv at det skjer noe da
ja, ja,
det gjør det
man blir jo tvunget til å tenke filosofisk ja, det blir jo helt
vi lever jo i en tid som for å si det mildt er ganske trøblete med altså strømkrise krig, pandemi som fremdeles går, matkrise, global matkrise det er så mye tunge, vonde, vanskelige nyheter og innmari mange er dessuten støkt ja. Altså, ja. Nyhetene altså, vi er jo her alle tre i Norge nå, og altså jeg skal ingen steder i sommer, og det er veldig store deler av Europas befolkning som faktisk ikke skal noen steder, så det er liksom den følelsen også der med at jeg tror det er et behov for det også og der kommer tilbake til litt religiøs igjen vi vet at i krisetider så søker altså religiøse for eksempel til Gud, fine dem om det, og så er det noen av oss som da søker til disse store opplevelsene igjen som plasserer oss i universet og minner oss om at det finnes noe sånn stort og mektig, og egentlig bunn og grunn ganske godt der ute som er totalt likegyldig til
100%.
At vi... Ikke sant?
Men jeg synes det var litt interessant akkurat det med religion nå, fordi jeg var jo selvfølgelig masse på Twitter og ser og hva folk skriver og sånn. Og det som er kult, litt sånn rart her, er at... Og det ble jeg egentlig litt sånn glad, for det er veldig mange kristne og muslimer som hiver seg på her og kommenterer og sier, ja, dette er bevis på at Gud finnes.
Mm.
Og tar det som et bevis for seg. Og det er helt greit for meg.
Ja, det er helt greit. Det får de bare tro.
Ja, for da tenker jeg, vi er i hvert fall... Og det, for det, jeg ble nesten litt glad av det. For det betyr, vet du hva? Dere tror på bildet.
Ja.
For det var sånn, vet du hva? Alle, jeg har sett veldig få som sier, bra Photoshop, noen sånne troll er det. Men det er så åpenbart troll. Men her er liksom både... Ja, altså... De ene vitenskapsfolk, men også veldig dypt religiøse. Alle er bare, fy fader, dette er... Om du synes det er imponerende fordi Gud skapte det, eller om du synes det er imponerende fordi vi har klart å se det, det er det samme for meg. Alle er imponert. Det er litt sånn samlende over tro, altså.
En av dem jeg følger på Twitter er en fyr som heter Guy Consolmagno, og han er altså da, Han er astronom ved Vatikanobservatoriet, for Vatikanet har sitt eget observatorium for Roma. Og han er jo da jesuit, så han er da sånn broder guy, og han er amerikaner opprinnelig, og tok utdannelse i astronomi, og så ble han altså da faktisk jesuiter, prest, munk, slash, jeg vet hva søren. Men poenget er, han, altså, jeg leser jo hans poster, fordi at de, altså ja, de har jo dette selvfølgelig religiøse perspektivet, men altså, Vatikanobservatoriet er et profesjonelt observatorium som publiserer i vanlige vitenskapelige organer, og det er ikke sånn at vi nekter å publisere i Astrophysical Journal fordi at det er bare ateister. Nei, nei, de er helt seriøse og tar jo dette som en del av skaperverket, så det er ikke nødvendigvis noen konflikter, nei.
Nei, det er det som er gøy, vet du, at de bare utvider troen sin. Det er ikke bare, han skapte ikke bare jorden, han skapte også alt dette, og herre min hatt, for en, altså...
Driftig fyr.
Ja, så en sånn liten ting til dere som hører på. Ja, vi har tenkt å snakke oss gjennom bildene også. Vi kommer straks til det. Men vi måtte bare liksom sånn ta den overveldende følelsen som brakte oss inn i dette rommet i dag, midt i en sånn varm Oslo-sommer ettermiddag. Det blir mye varmere i morgen og i overmorgen når hetebølgen kommer, men i hvert fall på en sånn fin, stille, rolig ettermiddag så sitter vi nå her da, tre voksne karer og skal prate om verdensrommet. Og det var jo denne følelsen her som brakte oss hit, fordi det slippes jo bilder av verdensrommet hele tiden. Og vi får minne om at fantastiske Hubble-teleskopet fortsetter å ta fantastiske bilder, men det er noe eget med dette som gjør altså at Joe Biden slipper det første bildet, det har vært live på Times Square i New York, det har vært norske aviser har skrevet lederartikler om astrofysikk for første gang i sin historie, ja. Så det er en big deal, og vi ser på, altså vi må ta noen sånn lyttereaksjoner her før vi kommer i gang.
Ja, men du bare, før vi må snakke litt mer om følelser her nå, vi er tre menn samlet i et lite rom, da må vi snakke om følelser.
Og det er ikke alkohol involvert, det er veldig sjokkerende egentlig.
Ja. Jeg tok med en Dr. Pepper,
jeg
fant det mest amerikanske jeg kunne finne.
Og her har vi, han er det nærmeste.
Ja, jeg
har
noe sånn monster. Ja, der er det er jo klart veldig amerikansk, vil jeg anta.
Men følelse, hva tenkte du på?
Jo, nei, fordi vi har jo en astrofysiker her som har levd et stadig lengre liv. Har en utdannelse, ja. Og har sett masse bilder profesjonelt fra verdensrommet, fra Hubble Teleskop og andre, og som på en måte vet hva dette her betyr. Ja. På en annen måte enn det vi gjør, ja, som bare er sånn hobbyinteressenter. Så din følelse, Erik, når du ser dette her som revolusjonerer ditt fagfelt så intenst?
Ja, for det første, jeg var akkurat som deg, så var jeg rørt. Ja. Men jeg blir faktisk det av veldig sånn god vitenskap. Jeg så nettopp en video om hvordan de prøver å finne de aller første livsformene på jorda. Og all den jobben de gjør for å analysere steiner fra 4 milliarder år siden for å skille mellom sånn kjemiske spor og biologiske spor. Og da blir jeg faktisk ikke bare imponert, men jeg blir også rørt. Så jeg kjenner faktisk på det. Men det er jo liksom sånn krysset med at det er helt... Jeg er hjertens enig i alle astronomene som har vært ute og sagt, som Apple pleier å si i sine reklamer, this changes everything. Det er ikke til å bli ikke tvil om. Dette er en game changer. Allerede de bildene vi har, når vi begynner å prate oss gjennom det, så tror jeg vi vil få fram det. Allerede de bildene vi har viser hva dette teleskopet er i stand til. Og at vi kommer til å få masse resultater i årene fremover, som, altså en ting er alt vi allerede vet som blir bedre. Altså, vi kommer til å vite mer om tidlige galakser og eksoplaneter og sånne ting. Men så er det jo, som alltid med sånne instrumenter, så er det det vi ikke visste at vi ville oppdage, ikke sant? Mm. Så det er det jeg faktisk er mest frem til. Det er sånn, nå fant vi noe i signalene fra web som var sånn, dette hadde vi aldri ventet oss. Det er det jeg gleder meg mest til, for jeg vet det kommer. Og igjen, da får jeg den der ståpels på ryggen.
Ja. Jeg fikk jo også sånn der, for i etterkant av disse bildene fra web, da, så har det jo poppet opp ganske mange bilder fra Hubble igjen på nytt. Og så har jeg bare sånn, hæ? De bilder, altså, nå skjønner jeg hvor lite jeg har fulgt med. Men liksom, det kan jeg ikke huske å ha sett. Det er jo helt sykt, og det er bilder fra Hubble.
Ja, men det er, altså, Hubble har holdt på så lenge, vet du. Det er derfor. For jeg, det er mange av dem jeg heller ikke har sett, og så tenker jeg, men det er ikke så rart egentlig, for Hubble har jo vært i full drift nå i 30 år. Og det pumper ut bilder, det er jo der oppe i bane, det er jo ikke natt eller dag der, altså, så lenge du peker bort fra sola, så tar de jo bilder hele tiden. Så det bare fortsetter å pumpe ut bilder, og kvaliteten er fremdeles helt ypperlig. Det har blitt en viss degradering av systemen over tid, men veldig lite. Og jeg ble også sånn, tenkte jeg, åja, de har tatt bilder av det også, ja.
Ja, du, det må jeg også si, som jeg tror også gjorde så veldig for meg, for det var så bra innsalg, det der med det aller første bildet som du slapp.
Ja, testbildet.
Ja, det er hvor du ser alle galaksene her og sånn.
Og ja, det første, vi skal åpne med det, når vi kommer dit.
For den kommentaren, altså den der, hold et sandkorn mellom fingrene, hold det på en armlengdes avstand opp mot himmelen. Altså, jeg, selvfølgelig, jeg gjorde jo det, jeg. Altså, ja. Ute på grusen, fant det minste sandkorn jeg kunne, holdt opp på himmelen, og så bare sånn, ok, nei, dette, altså, det ble så håndfast da. Mm. Og så flyttet liksom, oi, altså, hvor mange sandkorn, altså, at det ble så veldig angripelig, og jeg tvanget andre folk som ikke så interesserte til å gjøre det samme. Og det var, og der er også mye å se reaksjoner på de som ikke interessert, bare sånn, nei, vet du, dette for mye for meg, dette orker jeg ikke. Du ble sånn stresset av
det. Ja, men det ligger jo i den der, hele den der følelsesbassenget som vi driver og plasker i nå, ja. Så det er jo noe der også som er ganske sånn...
Ja, for det ble så tydelig, det ble sånn hands-on for meg, så jeg bare følte at shit, nå forstår jeg det, hvor lite, oi, jeg klarer det nesten ikke, og den der, ja, nei, det var deilig.
Ja, jeg husker, altså, det var en av de tingene som... Jeg tror faktisk gjorde at jeg tok en astronomiutdannelse. Det var en sånn opplevelse jeg hadde som barn. Jeg vokste opp ute på Rykken i Bærum, og det var ikke så bebygd rundt der da jeg vokste opp, så det var fremdeles mørke plasser du kunne stå. Og jeg husker å stå mellom trærne i skogen en vinternatt, og så se opp, og så se Melkeveien over meg. Og så skjer det noe rart oppe i hjernen min, og det er at for at vanligvis så ser du Melkeveien som et sånt blekt bånd fra et mørkt sted. Dessverre ikke så mange mørke steder igjen i Norge, men hvis du er på et mørkt sted, så ser du det. Og da ser du det som et blekt bånd over deg. Og så plutselig så bare var det som det ble skrudd på en bryter i hjernen min som fikk meg til å innse at den bleke midtdelen er langt unna, mens de stjernene jeg ser er nær, og så fikk jeg en 3D-bilde av å være i utkanten av en roterende galakse og se inn i en sånn 3D-dimensjonal, ikke sant, inn i en galaksearm, inn mot et... Og så tenkte jeg, damn! Og jeg ble svimmel, så jeg måtte faktisk holde meg fast i et tre, for det var sånn... Det var liksom sånn, jeg kunne plutselig skjønne, jeg fikk en sånn der... Ikke en hjernefølelse, men en magefølelse av å stå på en liten spinnende snugg av en stein i en ryten, rundt en liten stjerne i utkanten av en galakse, og du bare ser alt, og jeg bare, oh! Og etter det så blir jeg astronom. Så, ja.
Nei, det var sjukt.
Så det er ytterskjelt, og det kan jeg si at når du snakker med astronomer, sorry, jeg var ikke meningen å avbryte, men jeg bare sier det for jeg glemmer det. Når du snakker med astronomer, er det veldig ofte sånne emosjonelle ting. Det er, altså det er ikke, altså for å si sånn, astronomi er ikke... Astronomi er ikke et fag du velger for å bli rik og berømt og tjene. Altså, det er ikke det, du velger det av passion. Mm. Så alle astronomer har en eller annen sånn opplevelse som også er sånn dypt emosjonell, som gjør at de trekkes til et veldig sært lite studium.
Mm. Jeg følte også, jeg fikk også en følelse at dette kan hende er siste gang jeg får en så stor opplevelse i livet, fikk jeg faktisk en følelse. Mm. Altså, som er så stor på denne måten da. Ja. Altså, kommer til å oppleve sorger og folk som faller fra og alle disse tingene, men en sånn stor sånn, kommer det til å skje igjen neste gang det skjer, kanskje jeg er så gammel at jeg ikke får med meg, altså er dette den siste syke tingen jeg skal oppleve, jeg fikk litt den også, altså.
Kult.
Jeg håper det er noen boots on the red sand.
Men vet du hva, det er ikke stort nok for meg, altså. Altså, det blir kult. Det blir kult å se på den livesendingen, fordi det er kjempebra oppløsning nå. Det kommer til å være litt sånn rått, men jeg er allerede litt skuffet over planeten. Altså, skjønner du hva jeg mener? Altså,
jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Du kommer ikke til å finne...
Når vi snakker oss litt nedover her, så kommer vi til dette med eksoplaneter. Ja. Skal jeg komme med en spådom, så er det hvis Webb leverer på... Å fange opp fra en jordlignende planet rundt en sollignende stjerne et stykke unna, og fanger opp oksygen i atmosfæren til den, og kanskje til og med de første vage hintene av klorofyll, da tror jeg du får den samme følelsen. Altså, det høres innmari abstrakt ut, ja. Men da er det sånn, vi har ikke fått et radiosignal fra verdensrommet, men vi sitter faktisk og ser på noe som kryper rundt på overflaten uten at vi kan se det.
Vet du hva som skjedde nå, Erik? Ja. Du vet den der, noen ganger når du får den der rare følelsen som skyter fra liksom, nakken og ned til akkurat din mellomkjøttet der, den fikk jeg nå når du sa det.
Mm. Ja, det er det. Så det jeg håper på er jo at Web kommer til å levere mer av det der til deg, Chris. Jeg tror det.
Ja, jeg har troa jeg også, men jeg bare fikk den følelsen av, tenk om, og så bare, dette må jeg nyte, dette er så stort. Så jeg så jo den dumme livesendingen to ganger.
Svenskene har et uttrykk som er hisnande, den der følelsen av sånn der, ikke sant? Ja, nemlig, det der, ja, det er sånn der, det er nesten som å puste iskald luft om vinteren, uten sånn der, det er sånn forfriskende.
Jeg skal innrømme, grunnen til at jeg har lyst til å være her i dag, er fordi jeg har ikke fått denne backupen på mine egne følelser. Jeg vil sitte i et rom med to andre som synes det var fett.
Og massevis, det er jo tusener av folk der ute som...
Jeg sendte meldinger til folk som, hva er det du snakker om? Nei, bildene. Åja, det stemmer det. Ja, den saken har jeg ikke trykket meg inn på. Hva er det du driver med? Altså, ja, så var det
dette her er den store Kristoffer Skau kosmisk nihilisme bekreftelsesepisoden vi har altså da som sagt våre lyttere responderte en masse, og det bare bekrefter nummer 1, det er innmari mange som er hjemme og følger med på Facebook, og det andre er veldig mange tenker som oss, så Nils Johan
la oss begynne her, først Daniel, ja! Jeg håpet at det skulle bli en Chris-episode om web.
Så der var det. Vi var spot on.
Iselin, vil bare si at nesten uansett hva dere snakker om, så gleder jeg meg allerede.
Og Iselin, vi har allerede begynt å levere på det, for at vi har enda ikke begynt å snakke astronomi. Så dette, Iselin, er hva vi kategoriserer som uansett. Så jeg håper du liker det.
Og så...
ja, du, vi må ta en litt sånn... Dette er et litt sånn sårt punkt. Ja. Vi har hatt litt frem og tilbake med Nils Johans synging. Vi elsker det. Det er opp til minst to der ute som ikke gjør det.
Ja, nei, altså... Jo, altså, det er jo Amund da, som sier det at... hadde jo vært fint å høre Nils Johans synge Across the Universe. Umiddelbart så må jeg bare si det at jeg er liksom ikke så dypt engasjert i Beatles-katalogen til at jeg kan den låta. Og det, til glede for Jon som mener at med tanke på at jeg gjerne hører på dere på headset så ser jeg veldig gjerne at Nils Johan avstår fra den trallen. No offense. Offense taken, Jon!
Her er jo greia. Vi har jo da, nå det var for øvrig en erikisme, vi har jo hatt en lang diskusjon også om at jeg har massevis av sånne standardfraser. Jeg vet ikke om du har dem
også. Å, det er garantert.
Ikke sant? Og det var, altså jeg ser jo på det som en sånn, jeg ser på, altså, man har oppnådd noe i livet når man har vært så mye på podcast at folk har liksom katalogisert alle tingene de gjentar. Det er sånn, se der mamma, jeg ble til noe. Men
saken er den. At,
ja, saken er nemlig.
Poeng er okay.
Det var et innmari godt poeng.
Ja. Skal vi ta her nå da Kim André?
Ja.
Som, da, for nå må vi inn i pura.
Vi må snakke litt grann om instrument, for at det er en ting folk har vært opptatt av. Du kan ta det du, Nils-Jan.
Kim André, jeg synes sammenligningene er litt dårlig gjort overfor Hubble, siden Hubble observerer på det synlige og UV-spektret av lys, mens James Webb observerer på det infrarøde spektret. Og så er det jo litt forskjellig på speil, og hvor i verdensrommet teleskopen befinner seg, går det kanskje an å si noe om dette?
Og, apropos sånne ledende spørsmål, Kim André har lest. Det er veldig bra, Kim André, dette er du har gått pålist, for det er helt riktig. Altså, for det første er web mye større.
Og lenger ut.
Ikke sant? Det er 7 ganger større speilflate, så du kan samle 7 ganger mer lys. Det betyr også at du har større vinkeloppløsning, for jo større speil, desto mindre ting kan du se. Og så er det jo det som man er inne på. Altså, web ser mot infrarødt, og det gir oss helt ny informasjon, så det er også litt urettferdig. Og så er det den teknologiske utviklingen, selvfølgelig. Altså, romprosjektet tar lang tid, så de har jobbet med web i 25 år. Men mye av liksom sensorene og datalagringen og kommunikasjonsutstyr og sånn, mye av det er jo faktisk fra de siste sånn 10-15 årene. Og da sammenligner vi teknologi fra rundt 2010 med teknologi fra rundt 1980 i Hubbles tilfelle. Så selvsagt er det jo. Og så er det som man sier dette her med hvor web befinner seg. Det befinner seg 1,5 million kilometer bak månen. Det ligger bak et solskjold, det er alltid natt. Mens Hubble, det må ikke glemme, Hubble går i bane rundt jorda. Mm. Og det vil si at den, hvert 90. minutt, så må den hele tiden forholde seg til. Sola går opp og ned, den må hele tiden snu seg, fordi at den går så fort. Og det gjør at den er ineffektiv. Så Hubble mister masse tid, den på å flytte seg og på å ta hensyn til sola. Mens Webb kan liksom bare sånn sitte bak der i sin minus 270 grader og kose seg, og det er alltid mørkt, og det er helt beskyttet. Det er ikke helt beskyttet, det kommer tilbake
til. Men Webb, stakkar, kan jo ikke få hjelp om noe går gærent.
Nemlig!
Som Hubble kan.
Det er nettopp det, så der har du da, der har du liksom...
Eller Hubble kunne.
Der har du fordel Hubble. Kunne, ja. Vi har snakket med han som gjorde den siste reparasjonen. Ja. Og så nesten ødela Hubble.
Gjorde det? Ja, ok. Nå skal jeg høre tilbake den siden.
Det var Mike Massimino. Det er et morsomt intervju. Han drev og prøvde å måtte rive han.
Det var noen skruer og noen greier der.
Ja.
Jeg skal gå tilbake.
Og så er det dette her en ting til, da. Og det er jo også som går på sånn, dette med at bildene er, altså de er bildebehandlet. Og det er helt sant. Altså fordi at dette er IR-data, og det vil si altså at mye av lyset som web fanger opp er jo lys som ikke kan ses med menneskelige øyne. Og, altså, slanger kan se det, jeg er ikke slange, jeg vet ikke, jeg skal bare snakke for meg selv, men jeg kan altså ikke se IR, og derfor så trenger vi jo en måte å flytte det usynlige lyset inn i det synlige, og da forandrer man rett og slett bare liksom på fargekoden, sånn at usynlig lys blir synlig, og det har man gjort hele tiden, og det er enkelte som har reagert på det, de sier, ja, men det er jo behandlet, og noen sier, ja, men dette er jo liksom retusjering, det er det ikke. Sånn? Retusjering, det er å for eksempel gjøre livet smalere på en influencer, da tar du vekk piksler, og så legger du vekk piksler litt høyere oppe, legger du på. Her er det ingen piksler som er lagt til eller trukket fra, alle dataene er der jo, man har liksom bare forandret på fargen på dem, sånn at vi kan se dem. Så det er viktig å huske, altså. Og så er det selvfølgelig også sånn Alle dataene er nå faktisk lagt ut, rådataene. Så hvis du tror at man jukser, så kan du faktisk gå og laste ned rådataene, og så kan du se dem selv. Så kan du se, og det er jo en av de
tingene. Eller da ikke se dem selv.
Eller ikke se dem, ja, eller ikke se dem. Og da vil du oppdage at mange av disse dataene er i et format som er litt vanskelig å lese, for det er for forskere, men deal with it, eller stol på oss. Så det er noe hva det er. Og så er det en siste ting, og det er det mange som har lurt på, og det er disse her strålene som stikker ut fra, det har du sikkert sett, for det stikker ut fra stjernene. Altså, det er jo ikke noe, når du ser stråler fra stjerner på jorda, så er det jo på grunn av atmosfæren, da, liksom, da det liksom lyset spres ut, og det blinker og stråler. Det er jo ikke noe atmosfære der. Så de 8 taggene som du ser fra, som stikker ut fra objekter som fotograferes av Webb, det er altså da skyldes at det er 6-kantere speilsegmenter, så lyset følger de sporene. Og så er det 2 stag, det er 2 stag som også holder sekundærspeilet, så det er til sammen. Hubble har 4 stag som holder sekundærspeilet, så derfor er det 4. Så hvis du skal skille mellom et Hubble-bilde og et Webb-bilde, her er sånn pro-tip, er det 4 sånne tagger som stikker ut, så er det Hubble. Er det 8 som stikker ut, så er det Webb. Og så er det en liten sånn astronomting til, og det er selvfølgelig at på de sterke stjernene, når det stikker sånne stråler ut, så er det egentlig et problem, for at de strålene dekker jo til data. Så man jobber ganske mye med å forsøke å fjerne effekten da, digitalt. Altså man så igjen, man bildebehandler, man forandrer kontrasten, man fjerner piksler, alt for å få fram data. Det var liksom sånn, dette var astronomen som forsvarer at man forandrer bildebehandling.
men dette var
si
veldig
farge, sorry,
noe. Nei, dette var, jeg vil bare en kommentar, jeg vil si at dette var jo veldig nyttig praktisk læring.
Altså, ikke sant, for å forstå bildene, for at nå er det veldig mange som sitter og ser på vitenskapelige bilder, jeg skjønner det. Jeg tror kanskje aldri har så mange mennesker samtidig sittet og sett på det som faktisk er vitenskapelige bilder, og der er det rimelig at mange sier, men er ikke dette litt fake? Altså, man har lagt på farger, og som du sier, du sa fargevalget.
Ja, hvordan velges fargene? Kan du si noe om det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er helt tydelig at NASA har valgt å legge seg litt på, fordi at Hubble tar jo da bilder i den synlige delen av spektret. Så der kan du si at det er faktisk synlige fotoner, og hadde du hatt øynene som var like store som kunne samle lys, så ville du ha sett noe sånt, ikke sant? Så det man har lagt seg på er tydeligvis noe av den samme fargeskalaen som Hubble. Og det er en fornuftig fargeskala, for det er det folk er vant til å jobbe med, og det gjør det lettere å sammenligne bildene. Så når vi kommer til dette galaksebildet, så vil vi se at det ligner egentlig veldig på Hubble Deep Field-bildet, men det Hubble-galaksebildet av samme område. Men i virkeligheten så er selvfølgelig veldig mye av det som er i webbildet er infrarødt, og ikke synlig, så man har bare lagt, man har gjort det ganske likt Hubble-bildet, fordi det er praktisk, så. Så ja, da var det...
Men betyr det da at en ting som jeg sitter og ser på her nå, for eksempel på SMAX 0723,
ja.
Og det som er gult, ikke egentlig er gult?
Ikke egentlig.
Nei.
Og det har også litt å gjøre med at dette er langtidseksponeringer. Det skal vi ikke glemme. Og det har vært sånn i astronomien fra dag 1, da man begynte å bruke foto i astronomien sånn rundt 1850, så skjønte man jo veldig fort at, vent litt, vi kan ta bilder av ting som ikke er mulig å se med det blotte øyet, for da satt jo astronomer og så gjennom svære teleskop, og så tegnet de. Så kom foto, og så sa de, men vent litt, vi kan jo bare la det eksponere i timesvis, og så får vi se mye svakere objekter. Da har du på en måte allerede brytt med realismen, ikke sant? For at da gjør fotografi kunne allerede begynne å gjøre en del ting med lys som ikke menneskeøyet kan, og det de også oppdaget var at fotografi fanger opp typer lys på en annen måte enn menneskeøyet. Så for eksempel Orion-tåken, som vi alle har sett bilder av, denne glødende tåken med rødt og gult og brunt, ikke sant? Sånn sjokolademelkfarge. Når du ser på den med det blotte øyet, og du kan det med en liten kikkert, så er det er en dus grønn flekk. Fordi at øyet vårt fanger opp det grønne, med nattsyn så fanger vi stort sett best den grønne delen av spektret. Så vi kommer aldri, et menneske kommer aldri til å se Orion-tåken på den måten der som vi ser på foto. Det betyr ikke at det bildet Orion-tåken er feil, det betyr bare at foto og digitale sensorer fanger opp mer av fargene. Ja. Så fargene er der, fargene er reelle i et Hubble-bilde. Ja. Er det gult i et Hubble-bilde, så er det gult. Det er bare at vi vil aldri se det gule med øynene våre, for at det kan ikke, det er ikke i stand til.
Ah, ok. Jeg skjønner. Her er mye nyttig læring. Ok, det står skrevet med rød skrift på min skjerm. Bjarne har skrevet følgende. Kommer vi til å få et nytt bilde fra Webb, der de stiller seg inn mot det mørkeste og tommeste punktet på himmelen, der ingen stjerner er? Og så Laila da, som også skriver, får vi servert noe deep field etter hvert? Hva har de funnet ut, lurer jeg på. Spent altså.
Og da kan jeg si meg en gang, det er det galaksebildet. Det er faktisk deep field. Og deep field betyr rett og slett bare at du lar det eksponere så lenge at du går dypt ut inn i verdensrommet. Og det er over et relativt stort felt av himmelen. Det sandkornet er faktisk ganske stort felt av himmelen. Mm. Så det er rett og slett et dypt felt av himmelen som du har fanget opp. Og du nevnte jo allerede, Nils Johan, den der, de har så morsomme navn.
Ja, Smacks.
Smacks.
Smacks 0723.
Nå husker jeg ikke hva forkortelsen står for. Men altså, dette deep field-bildet som nå alle har sett, og det var det Biden slapp, det altså da fokusert på en galaksehop, som, da, som du har nevnt navnet på. Den ligger 4,6 milliarder lysår unna, og da synes jeg vi kan reflektere over at det lyset ble sendt ut omtrent samtidig med at sola ble dannet. Hva sier du, Chris?
Nei, det, ja, men man blir jo gæren, vet du.
Det, ikke sant? Det det som jeg mener, sånn, wow.
Ja, man blir jo helt sånn, man blir jo helt ødelagt av det. Jeg må innrømme at jeg kjenner også på en frustrasjon når jeg ser på dette, bare sånn, ja, så mye jeg ikke kommer til å få sett. Ja. Altså, man har jo så lyst til, man har så lyst til å reise inn i det, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og utforske det.
Go where no man has gone before. Ja. Boldly, sådant.
Ja,
ja. Ja, for det er jo fantastiske ting vi ser på her. Altså, det vi ser på dette bildet, det jo, du har selve galaksehopen i midten, og det veldig vanlig for øvrig. Altså, galakser samler seg i hoper, og vi også en del av en hop sammen med Andromeda-galaksen og massevis av dvergegalakser. Og det denne galaksehopen gjør er jo altså at den faktisk bøyer lyset fra galakser som ligger mye lenger bak, så rundt galaksehopen så ser du sånne små bananformede objekter og sånne små strekformede objekter. Det altså faktisk gravitasjonslinsede galakser som ligger opp til 13,1 milliarder lysår unna, og da du bare det rett etter det store smellet. Så det galakser fra rett etter det store smellet som lyset fra dem blir bøyd av tyngdekraften, det Einsteins relativitetsteori, tyngdekraften til galakser som vi ser lyset fra da sola blir dannet, og det bare du, jeg blir svimmel!
Så alt det som bøyd eldst?
Ja, det eldst, for det ligger bak.
Ja.
Så det, og man har undersøkt, og det viser seg at flere av de bananene du ser faktisk den samme galaksen, den bare blitt linset to ganger.
Speilvent, liksom?
Ja, ikke sant? Og
er det fordi den da ligger på hver sin side av det sorte hullet? Da,
ja, den kan ligge på det. Altså, den store massen av det sorte hullet, det helt sikkert det sorte hullet der, ligger i midten, og så kommer strålene, ligger rett, altså rett galaksene på. Kan da ligge rett bak, og så kommer strålene mot oss, og så blir de bøyd rundt. Så blir de bøyd til hver side, og det vil si at de liksom krysser og når hverandre på litt sånn morsomme måter. Jeg så det var en astronom, nå husker jeg ikke navnet hennes, men hun lager noen kule videoer på YouTube. Hun demonstrerte effekten ganske godt ved å holde et vidglass gjennom og se på et vidglass gjennom stetten i en sånn punktlyskilde, altså en sånn, for da ser du igjen sånne rare bøyde mønstre bananformede, altså det litt som å se det. Og det det vi ser her, og
nå holder jeg bare på, ser du,
ja,
se
der.
Det den samme? Den
ja, der, tror du? Og det jeg ikke sikker på om det den samme, for det jo opp til flere galakser, men flere av dem har vist seg å være den samme, og dette en av de som ekspert på det, og da kan jeg si deg for øvrig et tips, Chris. Altså, du holder jo fremdeles på med rekommendert, ikke sant?
Ja.
Håkon Dale, som vi hadde som gjest her,
han med gravitasjonslinsene kutt ut av.
Ja, og Håkon... Da.
Jeg mener, sprengte hodet mitt.
Men ikke jeg tar helt feil, så Håkon involvert i dette bildet her.
Ja.
Og Håkon, så inviter jeg kan sende deg info om han.
Gjerne.
Han har vært gjest hos oss, vi skal ha han tilbake, folk har jo bedt om han.
Ja, ja.
Og sagt, kan dere ha tilbake han også? Ja, selvfølgelig, han kommer, men før det, få han inn, for at han kan... Det jeg da bare forklarer som passer dårlig her, han kan det i detalj, og det så kult. Det så kult. Så, og han kan, da får du en oppdatering på det, for at det dette bildet driver de faktisk og jobber med.
Ja, må du ta med klut, altså.
Ja, det blir... Tårer,
for alle mulige forskjellige kroppsvæsker.
Ja, det sånn. Podcaster og psykologer, alltid en med Kleenex.
Det var...
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Selvfølgelig, du har det med sandkornet, som du sa. Må ha sandkorn på armlengdes avstand. Dette 12 timers eksponering med webb.
Det er så lite.
Ja. Og så det da man peker på at for at Hubble skulle ta det samme deep field-bildet, så trengtes det mellom 10 og 22 dager, litt avhengig av hvilket bilde du ser på. Fordi det man har gjort med web er å gå tilbake til områder som Hubble har sett på, også for å kunne sammenligne. Men det ikke bare derfor, det også selvfølgelig, for da har du en visuell referanse, fordi at Hubble har tatt et veldig godt bilde i synlig lys, og så legger man infrarødt usynlig lys oppå det, og så får man en sånn komposit. Så det veldig nyttig å gjøre det, og det man da ser, og det var jo det som han Bjarne var inne på, dette med det tomme, mørke og tomme punktet på himmelen,
ja.
Det man ser at i dette, når man ser på Hubble-bildet og sammenligner det med Webb-bildet, så ser man at der Hubble bare ser svart tomrom, Bjarne, der ser Webb altså masser av galakser. Og det sånn, det et sånn sitat fra min yndlingsfilm 2001, En romodisse, som My God, it's full of stars. My God, it's full of galaxies. Og det så ja, den der følelsen av at uansett hvor langt ut du ser, og bare du lar kameraet stå oppe lenge nok, så dukker opp en galakse. Det ser jo sånn ut, da. Så, ja.
Han ble svimmel igjen et litt øyeblikk.
Ja.
Jeg begynte å tenke på det, og ble...
Og det jeg også ser her, da, og det som altså, forskerne veldig fornøyde med, at fordi, altså, det sånne ting som alltid greit å gjenta dette her med at jo lenger unna de galaksene, jo lengre tid har lyset brukt fram til oss, men også jo fortere beveger det seg bort fra oss.
Ja.
Og jo når galakser beveger seg bort fra oss, så blir lyset deres forskjøvet mot rødt, og en god del av lyset blir faktisk forskjøvet over i infrarødt. Så det en annen effekt som vi får med Webb, det den der med at vi ser galakser som Hubble ikke kunne se, rett og slett, for at de allerede over i det infrarøde. Og så kan man til og med måle spektret til disse galaksene, så man vet altså da faktisk hvilke kemiske stoffer de består av. Og igjen så det sånn mindblowing, for at dette galakser som oppstod bare noen få millioner år etter det store smellet, og man kan allerede se hvilke kemiske stoffer... Ja, det sånn...
Ja, der ligger det også... Det kanskje ikke var så gøy å fortelle om, men det var jo det ene de presenterte, den der grafen hvor de hadde sjekket noe... Var det på en planet?
Ja, den kommer vi straks til. Ja, vi kan ta det med en gang.
Der er det da Jørn også som har etterspurt analyser av spektre og innhold av for eksempel oksygen.
Nemlig.
Og da kommer vi da til...
Det en lissepassning til eksoplaneten.
Planeten med det passende navnet Blackie Lawless, holdt jeg på å si. Nei, den heter ikke den. Det WASP 96b.
Og det altså bare, jeg måtte jo google dette her da. Det Wide Angle Search for Planets. Altså vi har allerede konstatert at rombransjen og astrobransjen elsker akronymer. Så de jobber ofte hardt for å liksom få
White sånn Anglo-Saxon People, var det ikke det?
Ja, det det også. Vi kan bare kalle den for WASP, eller Vepseplaneten. Og den ligger da 1120 lysår unna i stjernebildet Phoenix. Og altså 1120 lysår betyr at lyset ble sendt ut da Harald Hårfagre var aktiv i Norge, just saying. Det litt sånn, det fremdeles, det ikke helt universets fødsel, men det ganske sånn, igjen sånn litt hisnande da.
Ja, hisnande det nye ordet.
Ja, det sånn, uff, wow. Og dette her da, dette en litt sånn kul planet, fordi at den dette det man kaller for en hot Jupiter, det en stor gassplanet, det vet man allerede, for det har man funnet ut med Hubble-data. Og den går tett rundt stjernen, den bruker bare 3 dager på å gå rundt stjernen, og når den passerer foran stjernen, så kommer lyset fra stjernen gjennom atmosfæren rundt denne WASP-planeten, og da kan man måle spektret, og dette har vært gjort tidligere, blant annet med Hubble, men det igjen, det Webb kan gjøre, å måle dette spektret mye mer presist, du får mye mer data ut. Så en av de tingene man allerede har lært ved å se på denne WASP-planeten for det første, altså det oksygen som Jørn var inne på, det er hyggelig, og hydrogen, H2O, så det er vanndamp i atmosfæren. Og det andre, det at det skyer og dis der, det visste man ikke før, altså man regnet vel med det, men allikevel, nå vet vi at det skyer og dis der, for det kan man se på spektret. Og det tredje, det at temperaturen 725 grader.
Det så presist!
Det så deilig! Det var så nydelig.
Men kan jeg bare da spørre, hvor denne WASP 96b og det man ser på denne grafen som vi styrer på her nå, hvor fascinerende det for en fagperson? Altså,
jeg synes det de har gjort at de har gjort et ganske smart valg. De går tilbake i Hubbles fotspor. De tar en planet som det relativt lett å måle på, fordi at det en ganske stor planet, og det en ganske sånn klart lysende stjerne. Det den viser da, det at den i stand til å måle vanndamp i planetatmosfæren med så mye høyere presisjon, at dette ligger an til at man nå kan begynne å gå på de mindre planetene, for at det mens det morsomt med hot Jupiters, som altså det en sær klasse med planeter, som vi faktisk ikke har i vårt solsystem, vår Jupiter langt ute og egentlig ganske kald, men i noen solsystemer så har du Jupiter-lignende planeter tett inn på stjerna, det jo eksotisk nok, men det klart det vi mest interessert i, det jo de jordlignende planetene i passelig avstrand fra en sollignende stjerne. Problemet da at de vanskeligere å finne, fordi at dette handler jo også om at planeten skal gå foran stjerna, sånn at du skal kunne måle lys gjennom atmosfæren. Sånn? Og for at du skal kunne gjøre det, så, altså, tross alt, de aller fleste planeter går jo ikke sånn. Planeter går jo i et plan rundt stjerner, og det planet peker ikke nødvendigvis mot oss, du må treffe veldig riktig. Vi har noen kandidater, altså. Men det ikke sikkert at, det vet jeg ikke nok om, men det ikke sikkert at de kandidatene var i riktig posisjon for at Webb kunne se dem.
Nei, for det bare grunnen til at jeg spør, fordi at nå har vi jo bare kommet til sånn type side 10 i historien om James Webb, og allerede så, det var bare det jeg ville
frem til. Vi har allerede gått sånn, i gang, ikke sant?
Oh my god.
Ja, og det jeg tenker da, altså det som antagelig kommer til å skje de neste årene, at man kommer til å bruke mye tid på, vi vet jo ikke, jeg har ikke sett noen oversikt over hvilke liksom sånn, de har jo laget sånne som Håkon kommer til å fortelle når han kommer på besøk til deg.
Ja,
det man, jo, men det, altså noe av det spennende der søknadsprosessen.
Mm. Ja, ja.
Dette med at folk stiller seg i kø, det mange års kø. Alle astronomer på kloden vil selvfølgelig se på Hubble, og
James Webb tenker du på?
James Webb, ja.
Ja, det bare å bytte
det
nå.
Det bare å bytte. Men de vil også se på Hubble. Alle står i kø for Hubble fremdeles, men det riktig, det var Webb her. Og selvfølgelig, køen ekstra lang for Webb, og da det sånn at de som har vært tilknyttet prosjektet, de står i prioritert rekkefølge, og Håkon, han har vært med på prosjektet, så han en av de som står først i køen, men helt garantert står det mange exoplaneter som ligner på jorda, også i den prosjektkøen.
Ja, det
og det kommer til å få prioritet. Og det fordi at Webb, jeg husker når man begynte å snakke om Webb, og det jo 15-20 år siden, da ble den jo solgt inn som, det skal vi ikke glemme, den jo blitt solgt inn til politikere, og en av de tingene som gjorde at politikere har gitt den ganske mye penger opp gjennom året, det jo at den skal lete etter liv i universet.
Kan jeg bare få lov til å si, siden du da nå nevner politikere,
jeg
har brent inne med en bitteliten sånn sleivete kommentar, som går på denne pressekonferansen som var, og Joe Biden. Hvis ikke han dauer om 4 uker, så det noe rart. Ja, han, jøye meg. Han, det var bare det
jeg skulle si. Han virker ikke veldig frisk, for å si
det
sånn. Jeg håper de har en oppegående vicepresident. Han virker rotete og forvirret og alt mulig.
Ja, det var bare
det. Det leit å se. Han jo sikkert en sympatisk fyr, men det leit å se. Ja. Men det jo ikke første gang. Det bare å gå inn på Discovery Channel og si sånn, the hidden illness of American presidents, så himmel og hav, hvor mange av dem som har vært alkoholikere og gått på steroider og på dop og alt mulig.
Ja.
Så det akkurat noen.
Vil bare,
nei, men altså, jeg det er helt mal apropos.
Ja, men da hiver jeg meg på, for jeg synes jeg var så fascinert, det tror jeg også jeg skrev til deg, av sendingen til NASA. Altså den selve sendingen.
Ja, hovedsendingen, ja.
Ja, hvor absurd dårlig.
Ja, du.
Altså, lyden kom og gikk, og de så ikke i kamera, altså. Og det var altså overganger som var så dårlige at TV-teknisk så er det kanskje det var, noe, altså, det var som å se Oslo nær-TV i 1984, men det gjorde ingenting. Nei. Det var så trekk i det de presenterte.
Men det rare jo at det finnes jo det finnes noen sånn case nå som gjør det veldig tydelig, og det SpaceX, når de driver og sender opp sine Falcon-raketter, det alltid spot on.
Ja.
Nydelig lyd, gode kommentarer, alltid gode kameravinkler, en veldig god sånn tidslinje som viser alt. Kamera på raketten, kamera på landingen, de har skjønt det. Det koster ikke all verden, de har bare investert noen ekstra 100-lapper i folk som kan liksom sette opp, de kan sette opp en livestream, liksom.
Mm.
Det virker ikke som NASA gjør det, og
jeg synes det var litt søtt også, ass.
Det litt søtt, men det litt sånn der. Altså, det som jeg sa til deg, altså, NASA har...
Vi bruker penger på det som viktig. Kjempedyre teleskoper langt ut i verdensrommet.
Ikke sant? NASA har vært dårlig på dette siden 1958, da de ble opprettet. De har fått mye kritikk for det alle år. Altså, en av grunnene til at vi i det hele tatt har sånn Kennedy Space Center, altså åpent for publikum, jo faktisk, det var jo ikke NASA selv, det var jo lokalpolitikere i Florida som i 1966 tok kontakt via kongressen og sa, dere klare hva folk driver og henger rundt i bil utenfor og gjerne vil inn og se? Og de har betalt for det, de er amerikanere, de krever å få se rakettene, for de har betalt for det med sine skattepenger, og NASA bare sånn, what? Det var sånn, hvorfor det? Så NASA har flytt veldig på godvilje, og at de har fantastisk materiale å presentere, og så har de hatt mye god hjelp fra pressen i gamle dager, for vi skal ikke glemme at månelandingene, altså i USA, I Norge så det Erik Tandberg, I USA så det Walter Cronkite, ikke sant? Og disse andre kjente journalistene. Det var jo ikke NASA selv som sto for det, de leverte bare råmateriale. Og... Så ja, de er ikke veldig gode.
Ja, for jeg ble bekymret. Å nei, nå kommer folk til... Jeg kjenner jo en del som bare opptatt av at ting skal se fett ut. Å nei, nå kommer jeg ikke til å synes det kult, for dette ser så ræva ut. Men så var det, ok, så kom bildene og svaret. Nei, det går bra der.
Ja, det er det de tenker, at det vi har å by på så bra at vi driter innpakkingen, og det ikke så nøye.
Men apropos, når vi først snakker om dette her med NASA og politikk og sånne ting, så det en ting til jeg har lyst til å rydde av veien, og det det med kostnaden, for at folk har vært veldig, altså enkelte har vært veldig opphengt dette. Å, det et teleskop til 10 milliarder, og ja, det dyrt. Men prosjektet har foregått i 25 år. Fordel det over 25 år, det 400 millioner dollar i året, og det faktisk ikke mye penger i space-sammenheng. Så det veldig mange peker på at ja, det ble dyrt til slutt, delvis på grunn av forsinkelsene, men først og fremst fordi det var så massivt stort, og alt håndlaget, og alt kjempe, og alt skal ha liksom multiple redundans og sånn, og så det masse mennesker som har vært involvert i det, inkludert folk som Håkon Dahl og sånn. Altså, det har vært folk som har jobbet med dette i årevis, og som skal ha lønn og alt dette. Så et romprosjekt som koster 400 millioner dollar i året er ikke spesielt dyrt. Altså, romstasjonen koster jo noe sånn som 4 ganger det i året, altså 1,5 milliard dollar.
Og spør du Chris Gau, så har det allerede blitt servert valuta på penger.
Ja.
Ja, det dette penger skal gå til.
Ja.
Altså hvis ikke krigføring hesten og pesten og...
Helt enig
i det altså. Ja. Da tenker jeg vi drar fra budsjettkonferansen
og Bidens helse og hei alle MAGA-fans forresten ja. Kan legge inn kommentarer.
Go for it. 7000 lysår av gårde
ja.
Skal vi reise nå til Carinas hus. Og jeg må si at sånn rent estetisk, så synes jeg dette noe av det vakreste.
Ja, og du ser, tvil. Vi har jo en av lytterne våre, Jens Martin, han har jo en liten kommentar til det.
Jeg lurer på hva den sjokolademelk-lignende massen jeg. Hilsen en relativ noob.
Det den du skal på nå?
Ja,
ja det Carina, eller Eta Carina-token. Her viser jo, altså NASA dårlige til å presentere ting, men valget av bilder har vært ganske smart, fordi at de har både med universets begynnelse, og de har med stjerners fødsel, dette en fødestue for stjerner, og senere kommer det til at de også har med en død stjerne, så de liksom sånn, fødsel, liv, død, eksoplaneter, galakser, svarte hull, jeg mener, what's not to like, så det liksom, NASA har helt klart gått for greatest hits her, og Carina
er
veldig, veldig vakkert. Så jeg må bare si litt om det, altså ETA, den kalles for Carina-token, eller ETA Carina, og det den ligger da i stjernebildet Carina, som ligger ikke synlig fra Norge, ligger veldig langt sør på den sydlige stjernehimmel. Carina det latinske navnet for kjølen. Det en del av et veldig stort, en samling av stjernebilder, så du har et annet som heter, en annen del av dette stjernebildet heter Vela, som seile. Et tredje heter Puppis, og det ikke sånn som burde få oss banna fra Spotify. Det betyr rett og slett forstavnen. Det sånn, heter ikke poopen, eller the poop på engelsk, tror jeg, forstavnen på skipet. Og her det sikkert noen skipskyndige som kan rette på meg, bare at vi tar det i kommentarfeltet. Men dette altså da en del, det ligger i dette svære stjernebildet langt på den sydlige stjernehimmelen. 7000 lysår unna, og da tenker jeg det altså omtrent på da de første byene bygges, da bysivilisasjon oppstår på denne kloden, så det ganske, det lyset også ganske gammelt.
Vet du, det bildet her kan jeg sitte og se på, merker jeg, i timesvis.
Ja, altså, jeg blir jo stille fordi jeg har det fremme. Ja. Jeg tar jo alle sug og oppmerksomheten ut av meg.
Ja.
Og så det jo en bitteliten del av den samlede token. Altså, både Orion-token og Carina-token veldig svære. De mye større enn, igjen, hvis du ser på det med det blåtte øyet, den også synlig med, under veldig mørke forhold, så kan du faktisk skimte med det blåtte øyet. Du kan se det en liten kikkert. På samme måte som Orion-token, så vil det stort sett se litt sånn grønnaktig ut. Så tar man langtidseksponeringer, og så ser man at token større. Den altså, hadde man kunnet se den i sin fulle prakt med det blotte øyet, så ville den altså vært 4 ganger større enn fullmånen. Den så svær. Så, og den ligger 7000 lysår unna, hvilket vil si hvor gigantisk den. Dette bildet fanger en bitte liten del av den token, og igjen så overlapper det med et bilde som tatt av Hubble, bare for å sammenligne. Det gjør de også. Og det da for å vise denne her litt sånn unike evnen som Webb har til å se gjennom støvskyer og gassskyer i universet.
Mm.
Og det en sånn ting som de kommer tilbake til. Det gjelder når man ser på galakser, men det gjelder ikke minst når man skal se på stjernetåker i Melkeveien, for disse stjernetåkene som der hvor stjerner blir født, det ofte sånn Altså, ofte så jo da stjernene som fødes innhyllet og skjult på alle kanter, så man kan faktisk ikke se hva som ligger inn I midten av disse skyene. Og så kan man altså gjøre det særlig med, med denne mest infrarøde delen, dette det som heter MIRI, kalles det. Det kamera på web, mid-infrared camera instrument, som på web, som da kan fange opp ganske fjerne infrarødt lys som går gjennom gass og støv. Og så det da folk som sier, noen som lurer på, ja, men hva kommer det av? Hvorfor dette lyset bedre til å gå gjennom for eksempel gasskyer da, enn synlig lys? Og det har med bølgelengden å gjøre. Altså for at lys jo som en sånn bølge som går opp og ned også. Og når bølgelengden større, så kan altså rett og slett bølgene sno seg rundt partiklet. Mm. Så infrarødt lys har liksom evnen til å liksom sånn bølge seg forbi de store partiklene som synlig lys ikke har. Og derfor så åpner altså da web denne her tette gasskyen. Og igjen, jeg helt enig, det utrolig vakkert.
Men det brune?
Det brune ja, sjokolademelkfargen.
Sjokolademelk.
Ja. Der har man lagt på i stor grad, så har man lagt på samme farge som Hubble for å igjen gjøre det lettere og for å altså, den tatt med Hubble, så ser den brun ut. Mm. Og så har man også lagt noe av den samme fargen på det infrarøde for å få det tydeligere fram. Men det klart at en del av dette man ser her jo rett og slett ting som ikke synlige med
det. Men det gass og støv, primært?
Ja, det gass og støv. Og,
hva består støv av?
Ja, støvet egentlig samlinger av molekyler. Det ikke husstøv, altså. Det ikke noe, altså, husstøv jo en sånn salig samling.
Det ikke kattehår og gammel og hud.
Og gammel hud. Ja. Nei, det hadde jo vært det da, kattehår mellom stjernene. Jeg for det. Men det er rett og slett større ansamlinger av molekyler som har klumpet seg sammen. Og det fremdeles veldig, veldig små partikler. Atomene og molekylene jo da, altså, det jo en av de tingene man ser, jo at denne skyen full av disse stoffene som trengs for å lage liv. Oksygen, nitrogen, svovel, karbon og så videre. Det sånn, det ser man jo, og man ser også, man har også funnet organiske molekyler, og det jo da de grunnleggende byggeklossene i proteinene som en del av, som vi bygd opp av. Så det jo, har jo å studere denne Carina-skyen, går direkte på en måte hva som kommer før disse exoplanetene som vi har lyst til å se om det finnes liv på. Dette jo forstadiet.
Altså på et eller annet vis, så altså, vi har også kanskje vært I en sånn.
Og det garantert.
Ja, ikke sant? Det det som noe fascinerende, at vi ser liksom, dette, et eller annet sted inni her, så kan starten på noe, at dette skal gjenta seg, det vi sitter, et eller annet sted, mange milliarder år frem I tid, så skal det sitte tre kopier av oss, og si akkurat det samme som oss inni der et eller annet sted.
For det når jeg nå har sittet og sett på dette bildet, og nistirret på det nå I noen minutter, så nå kjenner jeg at jeg nesten på den der følelsen som du hadde I bilen der, Chris.
Du kan zoome inn nå, vet du. Ja, det som knekker meg. Jeg zoomer inn, og det altså, hvert millimeter av dette der jo gøy, ikke sant?
Det bildet der skal jeg printe ut og ramme.
Men det det jo, vet du. Hvis du printer ut og henger opp, så blir det for Harry.
Nei, jeg har sånne bilder hjemme. Jeg synes det helt fint. Jeg lever med det.
Men jeg må forklare det. Nei, jeg ikke sånn, det ikke noen sånne hippie-greier her. Det
ja, det helt klart, det litt sånn der...
Det for fett, altså.
Ja, det er litt sånn lavalampefølelse, det helt klart.
Jo, jo, jo da.
Det jo også...
Det har jeg ryggrad til å stå opp mot.
Det jo... Det du også ser her da, når de ser igjen disse skyene, så ser du jo også at disse stjernene dannes jo ofte sammen, og det ikke noe rart egentlig, for at har du en stor sky, så det ikke bare én stjerne som klumper seg ut fra den. Det er mange stjerner. Og lenge etter at de liksom har blitt utviklet av skyen, så kan disse stjernene være nær hverandre I rommet. De henger sammen en stund før liksom galaksens rotasjon og gravitasjonen trekker dem fra hverandre. Og det betyr at alle unge stjerner har jo faktisk en familie de født I. Sju stjerner som Pleiadene, som synlige på den norske himmelen, særlig sånn, nå til høsten, så blir de fine å se. Det en sånn gruppe med unge stjerner som antagelig blir født sammen, og som du kan se de siste restene av skyen som de blir født av. Mm. Et av de særeste astronomiprosjektene jeg har hørt om, jeg vet faktisk ikke hva som skjedde med det, det en gruppe med astronomer som ville forsøke å finne ut om det fremdeles var mulig å finne den gamle skoleklassen, eller den gamle gjengen til sola. Altså, for sola hadde jo en familie den ble født sammen med, stjerner som ble født. Og grunnen til at det interessant selvfølgelig at de blir født I samme sky. Så det rimelig å tro da, at det stort sett samme kjemiske sammensetning, Og da, når de da begynner å spinne ut en sånn stor skive rundt seg at det dannes planeter, så det rimelig å tro at det mange av de samme stoffene, så ja, å finne igen den liksom sån första klasse till Sola och se och finna dem igen. Jag tror inte de fant dem då för att jag tror de är spridd för alla vinner. För att de men de är ju men du ser på detta bildet här också att de hänger ju samman sån I starten. Så det är nästan lite sån personligt.
Ja,
jag syns lite synd på dessa stjärnor sån. De mister kontakten med dem
med,
de
med familjen.
Ja, ja, med familj. Ja, ja det är familj, det är ju det. Det är ju samma, det är ju samma råmaterial. Det
är astrobiologisk släktforskning. Yeah.
Astrobiologi.
Ja. Ja, ja, det är det vi snackar om här. Mm. Ja.
Mm. Nej, jag blev
nu ja, ja, så blir jag blir det är lite rått alltså, det är därför jag vill in I detta rummet för nå
Ja.
Jag närmar mig känslan från bilen igen.
Jag blev sittande med en känsla och en sån definition av disse stjärnetåkene som universets östers som lager pärlor.
Mm. Ja, det är inte någon dålig metafor I det hela tatt. Det och det är ju det de är och det är ju det är ju de som I stor grad också definierar galaxerna. Det alltså när vi ser spiralgalaxer som har dessa lysande armarna så är väldigt mycket ljus från det är ju från nyfödda stjärnor för att det är I spiralarmarna att stjärnefödsel föregår mm. och vi ligger I en spiralarm och denna Carina-tåken är så vitt jag vet en del av den spiralarmen vi är sol är en del av och nok en gång det är ju därför man är lite upptatt av detta här med att liksom finna släktskap och vad som är I närheten och sånt Orion-tåken är ju ända mycket närmare så den är definitivt en del av samma spiralarm som oss detta här är otroligt viktigt för att det är ju det är ju detta som fortäller så det, jag är enig med dig Carina bild är inte bara vackert men det fortäller oss ju faktiskt var vi kommer ifrån vi en gång så var vi som sitter I detta rum här och alla som hör på var en del av den skyn för allt det stoffet som vi består av eller nästan allt då landar någon meteorit på backen men stort sett allt det stoffet kommer från en sån sky jag syns det är lite kul
ja jag tar ett ögonblick på det
ja men det är det, vet du, att det är ju ingenting av detta som inte är gedigent det är det du blir ju helt du blir ödelagt helt
här ja. Ok.
Jeg skyter inn at jeg har gått ut 4 ganger.
Ja. Okay,
I løpet av denne tiden vi har sittet
her
I dag.
Jeg skal satse på å få litt mer her.
Jeg sitter med en sånn rar følelse. Ja. Ok, Gunnil. Kolon. Jeg litt nysgjerrig på denne døende stjernen. Hvor langt ute I prosessen dødsdansen har den kommet her, og hva har forskere foreløpig funnet ut om den? Og da skal vi til NGC 3132.
Ja. Som NASA også kaller for den sydlige ringtåken. Det finnes en nordlig ringtåke I stjernebildet Lyren. Som,
Southern Ring Nebula heter den på nettsiden til NASA.
Ligger cirka 2000 lysår unna, altså I en keiser Augustus regjeringstid I det gamle Roma.
Det var den jeg så I bilen, og det var da suge I magen kom på den.
Ja, men
det helt... Du tenker hvordan det ble når jeg så den siste.
Ikke sant? Det som så kult med den som vi har vært inne på her med dette her med at NASA har tenkt smart. Mm. Så nå har vi nettopp snakket om stjernes fødsel. Dette motsatte enden. Dette stjernes død. Og dette det som normalt skjer med stjerner av sollignende type. Sola kommer ikke til å eksplodere som en supernova. Den kommer til å bli veldig stor, en sånn rød kjempestjerne om noen milliarder år. Og så vil den begynne å kaste av seg de ytre lagene etter hvert som liksom sånn strålingen innenfra blir sterkere enn tyngdekraften. Og da får du en stor gassboble rundt. Og på litt avstand så ser den ut med teleskop fra jorda. I gamle dager så trodde man det var planeter, fordi på avstand så ser det ut som en sånn blek skive på himmelen. Men I virkeligheten så det da, eller de kan være ringformede. Men I virkeligheten så det da gass som kastet ut av en døende stjerne som på vei mot det nest siste stadiet I en normal stjernes liv som det når den blir en sånn hvit dverg hvor det stort sett bare kjernen I stjernen igjen og all den yttre gassen kastet fra og så har den noen billioner år på seg til å bli en svart dverg og bli helt kald da går den bare på ettergløden liksom så det man visste her da det man visste før man sendte opp web for det hadde Hubble vist det var at I sentrum av denne sydlige ringtåken så var det en hvit dverg Og man kunne også se at den hadde kastet av seg masse gass, men man kunne ikke egentlig se noen særlige detaljer I den gassen. Og når da Webb rettes mot det, så ser man for det første, så ser man detaljer I disse gassskyene, som blant annet kan fortelle deg om sånn ulike faser av stjernens liv. Sånn, du kan se at okay, her var det en sånn ekstra kraftig utbrudd av gass som ble slengt ut, og det kan vi se I dette her kompliserte mønstret inne I midten der. Men så den andre tingen da, man oppdaget en stjerne til, det litt kult da.
Mm.
For apropos det, det var det igjen med at den kan se gjennom gass og støv. Dette gass og støv fra en døende stjerne, som har skjult at det at denne hvite dvergen har en partner. Den
ja.
Rett og slett, den en samboer.
Ja, for, ja nettopp, det ser vi her. Den I det første bildet der, det til venstre, der det jo bare en. Og så I det andre så ser man at det en liten luring ved siden av.
Ja. Og den lille luringen har helt sikkert hatt noe å si for den lille hvite dvergen, for at når da stjerner eser ut og blir røde kjempestjerner, så hvis det to stjerner som nær hverandre, så begynner de å utveksle gass, ikke sant? Så da begynner jo gass fra den ene stjernen å strømme over til den andre, og da vil det jo ofte være sånn winner takes all, for at den stjernen som da får mer gass, får enda større tyngdekraft og kan trekke enda mer gass, så det blir en sånn der selvforsterkende effekt. Og det ser vi mange eksempler på. Vi var bare ikke klar over at det var tilfelle med denne. Så det sånn, nok en sånn ting som da... Så det et eksempel på det jeg nevnte I starten med web viser oss en ting vi ikke visste vi ville finne.
Mm.
Det riktig nok ikke veldig... Det ikke noe dramatisk, for vi vet at dette ganske vanlig, men ok, kult, ok.
Mm.
Hallo, web, du viste oss da. Hubble kunne ikke se det, du kan se det. Det sånn...
Og så det et eller annet med at det... Når du først... Hvis du hadde bevist dette til noen som ikke visste hva de så på, så ville de fort sagt, dette ok, nå har jeg satt mikroskopet på et eller annet som ligger I vannet og finner frem til en liten sånn encellet organisme-aktig ting. Ja, det ser så levende ut på en eller annen måte. Det ser som en sånn...
Jeg satt akkurat med den samme tanken. Formene og strukturerne, de så like organiske ting som vi har sett, ja.
Ja, jeg får veldig sånn, ja, nå har jeg satt mikroskopet på et blad, eller...
Det coviden som de har virkelig fått blåstopp på.
Ja, men det noe der også. Det ser så levende ut på en rar måte.
Ja, men det jo noe I det, da. For det jo, når astrofysikere snakker om stjerner, så snakker de for det første om stjernegenerasjoner.
Mm.
Disse stjerner vi har I dag jo et resultat av at tidligere stjerner har utviklet seg og blant annet produsert de grunnstoffene som jorda består av. Altså, en av grunnene til at vi gjerne vil bruke web til å se langt tilbake I tid, det å se når eksploderende, for at, altså karbon, oksygen, nitrogen, svovel, alt det som vi trenger I tillegg til hydrogen liksom, for å lage mennesker, og jern og sånne ting, ble jo laget I eksploderende stjerner, men hvor fort begynte det å skje? Så hvor fort kom man I gang med å produsere planeter? Og da vet vi at det gikk mange generasjoner av stjerner, og sola vel en tredje generasjon stjerne. Og det betyr jo at på sett og vis har sola arvet litt sånn DNA på en måte fra tidligere stjerner, fordi at for å kunne bli det sola I dag, så måtte noen andre tidligere stjerner måtte gjennom en prosess, litt som tidligere livsformer må. Og da en livssyklus, stjerner fødes, og de lever, og de dør. Så det en slags parallell, ikke sant? Det sånn parallellitet der, da, som det ikke helt... Det, altså, ingen vil påstå at stjerner levende, men de altså faktisk sånne aktive, dynamiske objekter som påvirkes av omgivelsene sine, som et produkt av tidligere slekter. Så på et eller annet vis det noe I det også, som jeg synes litt fascinerende.
Jeg kan se
da blir det stille.
Jeg kan se på dette I dag, synes jeg.
Når vi har gravd oss godt ned I gropa,
ja.
Så tenker jeg, her kan jeg være...
Jeg lurer sitte og tenker på, tilbake på det, hvorfor blir jeg så rørt av dette her? Det noe med, for det blir jeg jo da, og nå også egentlig. Treffer det meg perfekt på tidspunkt I livet, hvor jeg vet akkurat nok at jeg kan kose meg, dette min mamma selv, og så vet jeg akkurat passer nok om verdensrommet og fulgte med og glede meg. Det en sånn perfect storm? Men det mer enn det, for det treffer jo folk I alle generasjoner. Ja, men jeg føler at det maksa på meg nå. Jeg hadde ikke satt like stor pris på det for 20 år siden,
dette handler jo,
det så mye uforståelig her.
Jo, men det handler også om, jeg kan ikke si noe annet at jeg blir veldig sånn grepet av at dette, tross alt da, dette bildet har absolutt null betydning for det praktiske livet på jorda. Jeg sier at for så vidt alt det vi har snakket om frem til nå har absolutt null betydning. Dette handler ikke om sånn å beskytte oss mot asteroider og alt dette her, for det man veldig opptatt av å snakke om disse praktiske tingene, og det sant, solas utvikling og sol og klima og alt dette her. Men kosmologi og eksoplaneter og svarte hull og fødestuer til stjerner og sånn, det sånn pur nysgjerrighet. Og der tenker jeg at der overlapper liksom vitenskapen på mange måter med kunst, ikke sant? Altså, du jo kunstner, du musiker, ikke sant? Og du vet jo det at, altså, at objektivt sett, da, så kan man si at, ja, man prøver å si at, ja, kunst viktig for oss for at det gjør noe for... let's face it, veldig mye av det vi holder på med har ikke egentlig noen objektiv, økonomisk eller samfunnsnyttig verdi, men vi gjør det. It's just what we do. Vi bygger svære operahus, og vi skriver store, tykke bøker, og vi ser på sånne ting ute I universet som har null økonomisk verdi. Og hvorfor gjør vi det? Og hvorfor blir vi så fascinert av det? Og jeg tenker, det noe av det som gjør oss til mennesker, da. Jeg blir glad av det, fordi at jeg synes det så utrolig deilig å tenke på at vi sånne vesener som gjør masse sånne totalt poengløse ting, bare fordi vi elsker å bli fascinert av det.
Fordi jeg kan sitte og skitte at vi har fått dette og ta bilder av det, kan jeg kose meg med.
Ja.
Jeg kan også tenke på det, men jeg kan bare se på det uten å tenke en tanke.
Ja.
Altså uten å analysere noe sånt, jeg kan bare se på det, og så kan jeg liksom besmelte I det visuelle her, på en sånn der, hva det? Det gjør noe fysisk med meg, bare
jo, men samtidig, du sier smelte I det visuelle, fint, jeg liker det, men Hvis dette hadde vært noe som var sant. Fra fantasien til en annen kunstner, så hadde ikke den samme effekten.
Det 100% sant.
For du må ha med det elementet at ja, det dette her noe som faktisk ja. Er.
100% sant.
Så det ligger noe der, og jeg blir sittende med en sånn, det er så bunnløst filosofisk, og den der, den menneskelige tilstand, og futiliteten med det hele, og sandkorn i vinden, og hvor uviktige og bittesmå vi og alt det greiene der, som gjør at dette her blir så uendelig fascinerende, og jeg har så lyst til å bare være på broa på USS Enterprise, og bare ja. Boldly go there. ja. Og den følelsen, og den der lengten etter noe som aldri kommer til å skje, fordi det så forbanna langt borte, og det så svært, og det så enormt, og det så fullstendig utilgjengelig.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten, og det vanlige stresset.
Hei!
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Vet du hva jeg var med? Nå skjønte jeg hva jeg egentlig er på jakt etter her. Jeg var en tv-sending i uka, hvor de presenterer to bilder.
Ja, ja.
Det det jeg var.
Ja, ja.
Med stor bra, hvor jeg hver fredag setter meg ned i stolen, skru på TV-en, og så bare nå skjønner.
Men jeg kan anbefale alle et nettsted skal sende en lenke til det. Det heter Astronomy Picture of the Day, og det faktisk, det rett og slett, og det alle slags astronomibilder. Hver dag får du noe nytt.
Det skjer.
Og det kan være alt mulig fra liksom sånn måneformørkelse til galakser til svarte hull. Men det jeg ser på det hver dag, og jeg koser meg sånn med det, for det bare en sånn ren visuell nytelse. Mm. Og da får du litt, og så en liten forklarende tekst under med lenker til kilder og sånn. Veldig, veldig bra. APOD det, Astronomy Picture of the Day.
APOD.com?
Nei, jeg tror ikke det .com, men hvis du bare tar Astronomy Picture of the Day, så vil du se at der er det. Og det en sånn liten, det en sånn liten injeksjon med sånn menneskelig undring og ting som langt unna og alt mulig.
Ja, alle dere som trodde dere skulle på en konsert med The Dogs i løpet av sommeren på slutten av festivalsesongen, kan bare drite i det, for Chris sitter hjemme og ser på bilder.
Ja, han gjør det.
Jeg har gudselig om en annen i bandet som interessert.
Ja, ok.
Ja, som har et lite teleskop hjemme og sånn. Så det meg og Stefan, vi kan sitte og snakke sammen.
Ja, men det, altså, da det er du allerede i mål. Altså, har du lite
teleskop hjemme? Vi er redda.
Ja,
dere er redda.
Ok, Stefans kvintett.
Ja, vi må det. Den
siste han heter jo Stefan.
Han gjør det?
Ja,
så det, ja, men da har han sin egen lille galaksehop.
For den var også helt rå, ass.
Ja, den kul.
Men da, og da når jeg sa langt unna, hallo.
Ja, 250 millioner lysår er jo, altså, vi har jo snakket om 4,6 milliarder lysår, men det er langt unna, og det langt utenfor vår galaksehop, og lyset ble sendt ut omtrent da det var omtrent da dinosaurene var i ferd med å overta jorda.
Mm.
Sant? Panserpaddene måtte vike, og dinosaurene sier, her vi, og vi skal spise dere.
Da skjedde dette.
Da er det det lyset vi ser på nå. Kvintett, dette var en astronom som het Stefan, som oppdaget 5 galakser som driver og går i bane rundt hverandre. Og det var liksom vi sa nettopp med disse to stjernene som går i bane rundt hverandre i denne døde stjernetåka.
Ja.
Når ting går i bane rundt hverandre, så utveksles det gass, men her det mellom galakser.
Ja.
Det så kult.
Ja, for dette ser jo litt sånn skummelt ut, for her har du da 5 galakser som ganske nære hverandre.
Og de drar galakser og stjerne, og jeg bare tenker sånn, tenk å bo på en stjerne i Stefans, bo på en planet ved en stjerne i Stefans kvintett, og høre til å være en del av de som har blitt trukket ut i det intergalaktiske rommet, på vei mot en ny galakse, og når du går ut, så er det du går ut, og du har 5 øyne og 18 tentakler, og du går ut og ser ut over havet, og så ser du opp på himmelen, og så ser du disse her gigantiske 5 svære galaksene som fyller himmelen. Det er sånn ganske også.
Man har lyst til å være der også.
Man har lyst til å være der.
på en måte, men ikke.
Ja, begge, både og.
Her er det jo da, her, altså, kickeren her er jo at i, altså, i en av de, i disse galaksene så skjuler det seg et supermassivt svart hull. Det er alt fullt. Og, ja. Og der har man jo så en ting, at selvfølgelig Webb har brukt sin evne til å se gjennom gass og støv, til å se strukturer i disse skyene som trekkes mellom galaksene, som ingen har sett før, men også man har sluppet noen sånne mikrobilder, altså man har klart å zoome inn på gassen rundt det svarte hullet, og man har klart å se ulike typer atomer og hvordan de beveger seg rundt det svarte hullet, og da snakker vi altså om gass og støv som styrter skrikende ned i uendeligheten. Det er svart hull, ikke sant? Så vi vet jo ikke hva som skjer med det, men det forsvinner innenfor hendelseshorisonten, og der blir det borte.
Kan vi se det svarte hullet i bildet her?
Altså, nei, vi kan ikke det, for vi ser altså bare kun gassen på vei ned i det svarte hullet.
Ja.
For at lyset fra det svarte hullet, det, ja, det spiser jo av det svarte hullet.
Jo, men vi vet hvor i bildet på en måte det svarte hullet her er.
Ja, det gjør vi. Jeg har ikke klart å fastslå hvor det er. Jeg så et bilde som viste det, men jeg har det ikke i hodet nå. Men NASA har lagt ut et sånt eget bilde som viser hvor det svarte hullet er, og detaljer, så skal vi se om vi kan finne en lenke til. Og detaljer i den gassen som går rundt det. Men da har du igjen dette med at Webb ikke bare kan se denne gassen i mye høyere oppløsning og detaljer enn før, og se gjennom gass- og støvsky, men den kan også måle farten selvfølgelig ved å se på spektret. Og da kan du se hvor fort den beveger seg, og da kan du se hvor mye av gassen som forsvinner inn i uendeligheten, og hvor mye som slinges ut igjen. Mm. Fordi, så ja, supermassive svarte hull. Just saying.
Det blir liksom de samme ordene som kommer opp.
Ja, det blir litt gjentakelse her, folkens. Det får bare beklage, men hva kan vi si?
Ja, så her sier jeg, altså, du blir så visuelt der, og du ser den der midterste kladdeisen der. Det ser ut som det er en, som du sa i sted, en perle i midten, og som det er noe ild oppe på siden der.
Det er det svarte hullet, nå husker jeg det. Det er okay. Det som er det svarte hullet. For det er nettopp det er litt overeksponert, og det er på grunn av all den glødende gassen.
Ja.
Og da har du, og hva er et supermassivt svart hull? Jo, det er altså et typisk svart hull som vi har i vår galakse. Kan være på, altså ha noen, veie 2, 3, 4, 5 ganger det samme som sola. Mens et supermassivt svart hull, lik det vi har i kjernen av vår galakse, det har da noen millioner solmasser, og de virkelig store galaktiske kan jo være enda mye større enn det. Kan da være milliarder av solmasser, for de har da drevet og spist ting i milliarder av år. De har bare fortsatt å, ikke sant? Bare, og igjen, hvis det kommer inn i det svarte hullet, kommer det aldri ut igjen. Det er sånn...
Ja, og der, det er den skumleste tanken i hele verden, er hva skjer inn i et svart hull? Men vet du hva, det må ikke jeg tenke på, for da kan jeg bli ordentlig, ordentlig redd.
Ja, og det kan jeg si som en som har jobbet mye med skoleklasser, jeg kan si at det er en diskusjon du ikke vil ha. For det er, halvparten av ungene er sånn, så spennende, andre halvparten,
de får aldri sove igjen.
De kommer ikke til å sove på uker.
Men ok, innenfor her nå da, Nils Torger skriver følgende spørsmål. Kan Webb gi oss mer kunnskap om objekter i Melkeveien og i solsystemet? Eller er det kalibrert så det kun fungerer på fjernere himmellegemer?
Det har vi egentlig svart på. Det kan fungere innenfor galaksen, og det ble sluppet et bilde av Jupiter. Et testbilde av Jupiter som viser at du kan rette det mot planeter, men akkurat Jupiter direkte er det ikke særlig godt å bruke på, mest fordi at Jupiter er så varm.
Jeg synes det er bilder, det er kult det.
Det er kult bilde, men det er for øyeblikket så er det mest et testbilde, men det skal brukes på objekter i solsystemet, og man har stor tro på blant annet at det kan være nyttig på det ytre solsystemet, for det er veldig kaldt, og det vil si at infrarød stråling kommer ofte fra ganske kalde objekter. Det høres rart ut for det er varmestråling, men det er bedre til å fange opp kalde objekter enn synlig lys. Så man har, det kommer helt sikkert til å spille en rolle. Så Webb kan i praksis brukes på det aller, aller meste. Det eneste du aldri må peke Webb i retning av er sola og jorda og månen, for de er så sterke at de kan...
Ja, brenner det ut ting,
brenner ut sensorer. Ja. Det er derfor du har det der i skjoldet som ikke bare beskytter mot sollys, men mot sterkt lys fra jorda og månen også. Men ellers så kan Webb i praksis peke på alt der ute. Det spørsmålet er bare om, på en måte... hvilken nytteverdi det har da.
Ja.
For det er, som man sier, det er kalibrert for det. Det er spørsmålet, er det et objekt som sender ut nok infrarød stråling til at det er verdt å bruke tid på det? For at, der kommer vi tilbake det igjen. Webb kommer til å gå 24/7/365 så sant det er mulig, fordi det er så innmari mange astronomer, men så innmari mange konsepter, og det er så mange kule objekter der ute som vi har lyst til å se med denne her fantastiske kapasiteten. Og da vil jo selvfølgelig, da gjør man alltid en vurdering. Så da vil jo være sånn at, ja, hvis det er sånn, det er en planet eller et objekt som man ikke egentlig tror er interessant i infrarødt, så rykker jo det ned på lista.
Ja.
Og så er det de stedene som, ja.
Ja, for objekter har vi i hvert fall sett her av. Det det noe.
Det noe. Men et objekt jeg veldig gjerne, og det synes jeg vi har vært innom det, vi har snakket om det før, og hvorfor ikke og sånn, når vi har snakket om, mer sånn generelt om James Webb-prosjektet. Men et objekt som jeg savner bildet av, som jeg fryktelig, fryktelig gjerne skulle ha sett et bilde av, er jo James Webb. In spot. Altså, jeg skulle gjerne hatt in situ-bildet av teleskopet selv.
Ja.
Ferdig foldet ut, sett det der ute i intet. Det skulle jeg fryktelig gjerne sett. Og jeg skulle ønske at de kunne tatt et litt sånn side mission med litt av sånn cubesat opp der med kamera på.
Jeg tror det er mange som har sagt det samme som deg, Nils Johan. Jeg enig. Det handler om, jeg tror det handler mye om at selfie-kulturen den var ikke utviklet på det tidspunktet. Og jeg sier det av en helt konkret grunn, for at da kineserne sendte sin første rover til Mars, Xurong, som landet i fjor og har rullet litt rundt, sammen med Perseverance, så de gjør en fin jobb. Det de gjorde var jo, en av de tingene de gjorde helt spesifikt, det var å lage en egen liten selfie-cube som de plasserte på overflaten, og så rullet Xurong tilbake, og så kjørte den tilbake, og så kunne de da, så den tok en selfie av seg selv fra Mars overflate. Ja. Og det kameraet hadde kun den funksjonen, ingen vitenskapelig funksjon. Det var kinesisk elektronikk, det veide var for noe sånn 100 gram eller noe sånt nå, og det var bare meningen at det skulle vare i 5 minutter. Du kunne ha lagd en bitteliten CubeSat, som veide noen 100 gram.
Som man kunne sluppet ut når den var ferdig foldet ut.
Ja, jeg tror den eneste grunnen til at ikke de gjorde det, altså det finnes et godt argument for ikke å gjøre det selvfølgelig, og det er at den CubeSaten, hvis du var litt uheldig, så kunne den komme bort i speilet.
Ja.
Og da...
Jo da!
Da har vi det gående.
Da har vi det gående. Men det jeg tenker er jo at så snart, altså tanken er jo at web kommer til å leve lenge. Denne oppskytningen som igjen, vi fikk jo et hint, det var innmari mange som var opptatt av denne oppskytningen av web i sin tid, og den lange reisa ut, masse interesse for det.
Det var vettaskremt det.
Ja, alle var, ikke sant? Og igjen, det, og Ariane Space som skjøtene opp, de har jo aldri opplevd så mye oppmerksomhet rundt noen oppskytning noensinne, så de var jo også helt tatt på senga, det så vi jo, fordi apropos det, altså NASA er jo, de er jo awesome sammenlignet med Ariane Space. Det var dårlig det. Det er sånn, litt sånn mumlende fransk, og det er sånn 1993 ville ha tilbake webkamera sitt. Sånn. Så det var, men det var kjempestor interesse for det, og de gjorde en super jobb. De gjorde en så super jobb at web har styringsbrennstoff til å holde på i 20 år.
Ja.
Så i løpet av 20 år, tenker jeg, med tanke på alt som skjer i rommet,
litt av flyby.
Så tror jeg det ikke er utenkelig, for vi har snakket en del om CubeSats, ikke noe stort.
Nei, trenger ikke det.
En liten CubeSat som på vei utover liksom bare snur seg tilbake og så sier hei web, og så bare tar et bilde. Og de er såpass billige at jeg tror det er verdt å gjøre det. Så ja, jeg tror det.
Jeg håper det.
Ja, men nå slo det meg over noe som tilbake til vi helt begynte med, hvorfor man er så glad og fascinert også. For jeg kjente jo på en bekymring både under oppskytinga, men også på de bildene. Tenk om det ikke leverer. Altså, for vi trengte nå, alle vi som er liksom glad i vitenskapsting,
ja.
Vi trengte at vitenskapen leverer i en tid hvor folk har valgt å ikke tro på vitenskap.
Ja.
Så det var sånn, ok, på kurs, for jeg så for meg at hvis det bare kom noe drit eller ting ikke funket, altså bare, ok, da skjer det faktisk ikke i min levetid. Jeg trengte at dette virket. Altså.
Absolutt, men apropos virka da, vi har en siste, det var en av de siste kommentarene vi fikk på Facebook-siden vår, den er jo den går jo litt på akkurat det.
For det var jo, det var kritisk. Jeg var redd når, altså det var, hvor mange sånne punkter på den der critical fail-punkten når det skulle folde ut hele greiene. Det var ganske mange.
Ja.
Hvor en skulle gå gærent, og så var hele prosjektet fucked.
Ja, det var et digert nettsted som ikke gjorde noe annet enn å bare vise deg hvordan alle de sånne mange hundre tingene som måtte gå helt. Så det er en ingeniørmessig bragd. Men så er det naturen da.
Ja. Ja, og der kommer jo da liksom wildcardet, jokeren inn her. Da får vi, det er Jon Larsen sitt felt, dette her, ikke sant?
Det er det.
Mikrometeoritter. For Ole har korrekt lest at 2 mikrometeoritter har truffet James Webb siden det kom på plass. Og 2 siden det kom på plass synes jeg høres mye ut, skriver Ole. Hvor skummelt er det for teleskopet og levetiden?
Altså da jeg hørte om det, jeg holdt på en måte å gå ned på apoteket og kjøpe voksenbleier.
Jeg spatte jeg jo, altså.
Ja, jeg bare, nei, dette orker jeg. Også så rett før, liksom.
Ja.
Altså så tett på. Bare, nei, dette,
det verste av
alt. Hvor mange ganger skal dette skje? Jeg vet ikke. Jeg orket det ikke.
Jeg gikk til det. Dette basert på et paper som, igjen, dette jo alt jo vitenskap, og det ble skrevet et vitenskapelig artikkel om det som heter the commissioning phase, hvor de gikk gjennom alle de 6 månedene etter at det var skutt opp, alt som var gjort for å få det på plass. Og så det et underkapittel på noen avsnitt som sånn micrometeorites, og der står det bare sånn, for det viste at jeg leste den artiklen, og det var sånn, det ikke 2 mikrometeoritter, det jo 6. Det faktisk en i måneden.
Oi.
Så da saken, for å bruke en eirikisme. Her greia. Det hadde de forventet. De har regnet på det, og det klart, et av problemene med å sende web til dette Lagrange-punktet L2, og vi har snakket om det før, 1,5 million kilometer bak månen, at der har ikke vi vært mye. Vi har ikke hatt mye romskip der ute. Vi har ikke mye erfaring med hvor mye mikrometeoritter der ute. Vi har beregninger. Så alt basert på anslag, og de teoretiske beregningene man hadde, de sa cirka et treff i måneden, og der kom jo en helt unik ting med Webb inn, i motsetning til omtrent alle andre romteleskoper, så sitter ikke Webb-speil i bunnen av et rør. Det sitter ikke altså, Hubble et teleskoprør med et speil i bånd. Det betyr at det ganske godt beskyttet. Hvis det kommer noe på skrå inn, så går det rett i røret, det går ikke inn på speilet. Webb ligger åpent, det et nakent speil med en sånn der sekundærspeil som holdes foran. Og det betyr at hvis det kommer en mikrometer litt på skrå, da, så vil den treffe så vil den treffe speilet på skrå, og det betyr jo ingenting i verdensrommet, for det er ikke noe atmosfære som bremser eller noe sånt. Noe. Så da treffer jo den med full kraft på skrå, og lager en ripe, for eksempel. Så man visste at det ville bli langt flere treff på Webb enn det ville bli på Hubble. Men det man ikke så for seg, det var det som da så skjedde mellom 22. og 24. mai, man var ikke helt nøyaktig når det skjedde, man bare ser de dataene, at mellom 22. og 24. mai så var det ett av de 18 segmentene som fikk seg en ordentlig smell, og det var en såpass kraftig smell at det ble en varig skade som påvirket kapasiteten til segmentet. Det fremdeles brukbart, men det har lavere presisjon i målinger enn det ellers ville hatt, og man måtte justere speilet, det kan man heldigvis, det en av fordelene med Webb, at du kan justere speilsegmentene, og man har justert dette skadde speilsegmentet sånn at det nå innenfor toleransegrensen for det samlede instrumentet, så det ingen som tror at dets evne til å gjøre vitenskap, da Webbs evne til å gjøre vitenskap, er alvorlig skadet eller påvirket på noen som helst måte. Men selvfølgelig, etter bare 4 måneder i rommet, så får du en kjempesmell. Det gjorde at mange astronomer sa, ups, vi kanskje riktige på antall mikrometeoritter, men har vi bommet på størrelsen?
Ja,
ikke sant? Det er ikke noen feil, for det teoretisk, så vi vet jo ikke.
Hva tror vi om størrelsen på det som har truffet da? Har de noe anslag?
De har faktisk ikke sett noe. Jeg så ikke noe anslag på det i den artiklen. Men det uansett en mikrometeoritt. Vi snakker jo om, ikke sant? Vi snakker om i høyden kanskje noen millimeter, ikke sant? Mm. Så det er veldig smått dette her. Men det klart, solsystemet fullt av disse partiklene. Det er derfor vi ser stjerneskudd på himmelen hver natt. Hvis man bare står ute i 10 minutter, så vil man gjerne se et stjerneskudd. Eller en Elon Musk Starlink-satellitt. Vi måtte jo nevne han. Han måtte nevnes, og Werner von Braun er også nå her med nevnt, så er det gjort. Men så vi vet at de der. Så det store spørsmålet er hele tiden vært, hvor store er de? Det ser ut som de aller fleste tror at dette var en sånn der tilfellighet. Altså, det var uflaks.
Ja, for det jeg tenker på at hvis man skal basere seg på den raten og størrelsen og type skade, så kan vi jo kysse de 20 årene farvel.
Da kan man regne med at det blir en degradering av instrumentet over tid som raskere enn man trodde. Det vil fremdeles kunne brukes, for igjen, det jo modulært. Så det vil fremdeles være sånn at segmenter kan justeres. Men du har rett, det kan bety det, men vi får krysse fingrene og håpe på at det ikke var sånn, og så det en, de sier også i den artiklen at det et mottiltak de kan sette inn, og det er, altså, vet du hva? Det er kreativiteten til disse folka, som du påpekte, Chris, altså, du kan ikke reparere Webb, men du kan jo gjøre ting. Så ja, hva gjør du da? Jo, det du gjør at du ser på de teoretiske beregningene for hvordan mikrometeoritter flyr ute ved Webb, og så passer du på og stort sett orientere teleskopet sånn at det mesteparten av tiden vendt bort fra den vanligste fartsretningen. Mm. Du kan ikke helt garantere det, men du kan i hvert fall redusere
hyppigheten. Ja, for da treffer hele den solskjermen.
At det heller treffer solskjermen, eller at det treffer baksiden av speilet, det ikke noe problem, for at det er solide greier.
Ja, for de er ikke så kraftige, disse mikrometeoritter, at de lager hull.
Nei. Så det ikke det de gjør, men at mikrometeoritter, det har man også tatt, altså, solskjoldet jo egentlig bare det fem veldig sånn fastspente flak med mylarplast.
Ja.
Den plasten har et dekkskill, altså den dekket med et stoff som gjør at det selvreparerende, sånn at du vil ikke, du vil få et hull, du vil få et nålehull, men du vil ikke få at...
Du revne.
Nei, for det jo satt I spenn, og da ja. Tenker du at, oi, hvis du setter plast I spenn da, og får en rift I plasten, så vil det ofte bare rives helt opp. Det vil ikke skje, I hvert fall ikke følge Northrop Grumman, det selskapet som har bygd raketter I 60 år. Jeg, vi får stole på at de har klart å lage plast som ikke revner når du får et hull da. Men så det vil helt klart bli hull I solskjoldet, og det vil helt klart bli treff på web, men man har altså håpet å unngå det, men jeg velger å være optimist,
ja. Ja, det må vi jo bare. For uansett da, så vet vi at før det går eventuelt ordentlig åt skogen med det, med å bli truffet av noe, så vil vi få flere moments, Chris, som du har hatt.
Ja, jeg gleder meg bare. Altså, dette jo det vi har fått nå, vi har fått på så kort tid.
Ja.
Og det jo det som gjør, altså det fart at det web jo...
Ja, og det jo før skjema egentlig det de trodde.
Ja, det før skjema, så de nå de I full gang. De nå I full gang med vanlig vitenskapelig drift.
Mm.
Og det samlet inn masse data. Altså, dette ble sluppet 12. juli, og I dag det hva for noe? Ja, det 18. Så det 6 dager siden. Det har ikke vært skrudd av siden, det har vært I drift, og det sender jo data ned. Altså det man gjør jo at man, dette jo da teknologi fra rundt 2010, så de kan ikke sende data hele tiden, for det ikke alltid de I kommunikasjon med jorda. Så det de gjør at de lagrer dataene på 2 sånne solid state disker, jeg tror det 60 gigabyte eller noe sånt, de kan lagre. Så vi igjen tenker 60 gigabyte ikke mye på en moderne, altså din laptop har mye større harddisk enn det, men det igjen for det 2010-teknologi, så I 2010 så var det mye lagringsplass på en solid state disk, og så lagres det der, og så dumpes det ned til jorda, og så slettes den, og så fylles den opp igjen. Mm. Så det forresten en annen ting som setter en grense for livet til web, selvfølgelig hvor ofte du kan lese og skrive til de harddiskene, og der det jo da sikkert noen I kommentarfeltet som kan si noe om hvor mange lese-skrivemuligheter du har. Men det vil, så det noen begrensninger I det, og du kan ikke bare liksom trekke det ut og sette en ny kassett inn, for igjen, det er ikke reparerbart. Altså, web jo egentlig som en veldig, veldig stor iPhone eller Samsung. Det en ikke reparerbar elektronisk ting. 1,5 millioner kilometer unna! Right to repair, sier jeg bare.
Men da melder jo mitt spørsmål seg. Driver de og planlegger en ny? Vi I gang med det? På å sende opp en ny dings, siden alt liksom hele tiden 12-15 år tilbake til?
Det er snakk om, altså, det skal jo bygges nye romteleskoper.
Mm.
Det blant annet, det man, jeg tror man ganske enig om nå, det at det neste som trengs nå, det blant annet det ultrafiolette området. Det motsatt denne skalaen, altså veldig korte bølgelengder. Man trenger, altså, vi vet at Hubble var ganske bra til å se det nære ultrafiolettet, men man vil enda lengre ut I det ultrafiolettet, for å da se det motsatte, ikke kalde objekter, men med veldig varme objekter, og igjen se langt tilbake I tid, og kunne se de varmeste objekter I tidligere galaksene. Og det har lenge vært snakk om et gigantisk UV-teleskop som enda større enn Webb, som kalles for noe sånt som LUVOIR, altså det LUVOIR. Det igjen en sånn der astronom-akronym, men det noe sånn Extremely Large Ultraviolet Beats All Expectations Telescope. Det har man planlagt, og så det et IR-teleskop som heter Grace Roman-teleskopet, Roman-teleskopet, som igjen en som oppkalt etter en Grace Roman, hun var vel astronom, tror jeg. Så det ting på beddingen, men et av problemene de har selvfølgelig kapasitet. Og det at det tross alt bare x antall romforskere, det bare x antall dollar tilgjengelig I systemet, og det man nå sier at disse teleskopene pluss et til som kalles for HubX, og det handler om Habitable Exoplanets, altså beboelige exoplaneter, det snakk om å bygge et 6 meter stort Hubble-teleskop som kun skal se etter livstegn på exoplaneter. De har altså stått høyt på lista. Det kommer nok, men her den dårlige nyheten for oss som litt opp I året, det neppe før 2040. Og det igjen for at man planlegger veldig lenge, og man vet nå at å bygge så store teleskoper, ok, det blir ikke så forsinket som Webb, som ble tross alt mange år forsinket, men en planleggings- og byggetid etter at du har fått det første prosjektstøtten på 10-15 år helt normalt, og det jo ikke gitt prosjektmidler til dette, og prosjektene ikke klare, og hvis du tenker sånn, ja, rundt 2025 da, så vil et av de neste teleskopene få penger, så må du regne med 10-15 år før de det hele tatt på plass.
Og så ja, men du har fortsatt mange gode år igjen, Erik.
Takk for det, det var veldig hyggelig å høre. Ja.
Du og Chris.
Ja, jeg så den VG-saken om han fyren som var 180, så jeg regnet meg kjapt fremover til 2078, og tenkte jeg, ja.
Han som var 108, hva var det de sa? han antagelig den eldste i Norge. Jeg tenkte, hvor ble det folkeregistret? Det også? Det en sånn Vy-modell der også? At, ja, nei, det er noe eier et svensk selskap. Og det er av og til de kjører. Jeg vet ikke, altså, jeg lurte på det. Sånn, antagelig, det var helt feil, folkens, men... Det, ja. Men der vi jo på en måte litt sånn til veis ende med disse bildene, men vi selvfølgelig ikke til veis ende med web. Dette bare starten.
Ja.
Men du, apropos det, det var også sånne ting jeg tenkte på. Da begynte jeg å tenke på sånne ting. At når jeg så den effekten har dette hatt da. Jeg så den Vegard-artikkelen. Dette antageligvis Norges eldste mann. Han 108 år gammel. Mm. Og da min første tanke, 2078, hva kan jeg, da kan det ha skjedd. At jeg begynte, at jeg trekker nå alt inn i disse bildene som jeg leser, jeg. Og da var det sånn, håper jeg fremdeles er interessert i sånne ting. Og da begynte jeg å tenke sånn, hva om synet mitt er dårlig? Kommer jeg til å få noe ut av bildene?
Alt dette er veldig gode spørsmål.
Ja, men jeg begynner å suge, sånn, jeg begynner å lese liksom, min egen alderdom inn i hva jeg skal oppleve.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener. Og jeg er enig med, altså, det du var inne på dette her med at det er ikke nødvendigvis sånn at det å lande folk på Mars kanskje er det mest interessante. Jeg tenker faktisk mer på noen av disse store instrumentene. For eksempel så vet vi at det nå i NASA-systemet diskuteres. Man på sett og vis, når det gjelder ubemannet sonder og rovere, så man litt ferdig med Mars. Det har vi snakket om i tidligere sendinger. Nå, det blir ikke noen ny Perseverance, det gjør det ikke. Vi har på en måte sprengt den kapasiteten. Neste gang det skjer, så blir det å hente noen prøver tilbake, og det om en 10 års tid. Og etter det så det ikke planlagt noe. Det neste store er jo den der gigantiske drona, den atomdrevne drona som skal til Titan.
Ja, det det gøy.
Saturns måne, det tidlig på, det sånn rundt 2035, det gleder jeg meg veldig til. Tenk deg en kjempedrone som flyr rundt i atmosfæren til
Ja, men det som gøy med det, det jo så, igjen da, på sånn ingeniørmessig sted, så er det prosjektet så, det så, går jo web noen ganger i bananaskalaen der.
Ja.
Så det det som gøy med det.
Så er det Jupiters måne Europa, den som har is og kanskje liv under isen, der det jo nå allerede, altså det kommer en sonde som skal gå i bane rundt Europa, og man driver jo allerede og planlegger sonde som skal lande på Europas overflate. Der problemet med denne strålingen som så kraftig at hvis du et menneske og lander på Europa, så du død i løpet av 5 timer. og alle sonder, all elektronikk blir sånn fried i løpet av noen dager. Men det jobber de med, det kommer forhåpentligvis i løpet av 2030-tallet. Men det som virkelig gir meg sånn frysninger på ryggen i forhold til fremtidige instrumenter, det at man skal fullføre det som Voyager 2 startet. For det fremdeles sånn at de eneste bildene vi har av de to ytterste planetene, Uranus og Neptun, Voyager 2-bilder fra 1986 og 1989, og det ikke godt nok. Og forskere har i årevis sagt, vi trenger sonder som ikke flyr forbi, sånn som Voyager gjorde. Voyager fløy forbi på en time, ikke sant? Og så var det borte. Nei, som går inn i bane, og som kanskje også lander på overflaten til for eksempel Neptuns måne Triton. Det planlegges nå, og det 2040-tallet. Så jeg sier 2040-tallet, folkens, blir fett!
Er det noen andre som bare hører alt som sprakk Zarathustra her nå, eller?
Ja, men altså, det er liksom sånn, det store eventyret jo ikke over.
Nei.
Og de samme folka som designer og bygger disse instrumentene, de har ikke ubegrenset med penger eller kapasitet. Så det kommer til å bli noen pauser. Nå har de brukt ekstremt mye penger på Mars, og da blir det et lite pusterom, hvor de liksom må samle seg, og så må de finne nye prosjekter. Og det samme blir det med romteleskoper, men de jobber jo. Altså, det ikke mangel på ideer og sånn. Det mangel på penger og folk, rett og slett.
Og gusselov at web leverer, da. Sånn at det liksom, folk skjønner at, ok, vi får noe tilbake,
ja. Vitenskapen har levert, teknologien har levert, det er det eneste sånn, usikkerhetsmomentet nå som skapt av denne mikrometeoritten er naturen.
Mm.
Men det kan du aldri forutse. Så det er ingen, altså, jeg tror ikke hvis det viser seg at det flere mikrometeoritter der ute, vet du hva, så har det faktisk en nytteverdi da. Og det er jo folk, blant annet han der fyren som kjøper Twitter og som ikke kjøper Twitter og som har masse rare rants på Twitter.
Han, ja.
Han vil jo sende folk til Mars i svære romskip. Hele tanken om å sende 1000 romskip til Mars annet hvert år, jo basert på at det for eksempel ikke er så veldig mange store, farlige mikrometeoritter i det interplanetariske rommet. Jeg kan si en ting, at hvis Webb må avbryte misjonen sin tidligere, for eksempel at det bare varer i 10 år da, i stedet for 20, på grunn av mange store mikrometeoritter, så kommer det også til å påvirke alle planene vi har om å sende folk til Mars, for det er den samme delen av verdensrommet. Det langt fra jorda, det der ute. Og hvis det svære mikrometeoritter, som vi tidligere ikke har sett, for vi har stort sett bare sendt små romsonder, og de merker ikke det. En romsonde uten folk ombord merker ikke det. Men et digert romskip med et sånt tynt skall og 100 mennesker inne, de kommer til å merke hvis det mye mer mikrometeoritter der ute. Så jeg tror jo at det i så fall kan bli også en sånn game changer, altså hvis det setter grenser, da lærer vi noe innmari viktig om solsystemet vårt.
Ja, du vil ikke ha den livesendingen. Du er inne fra romskipet når mikrometer
litt brister. Første menneske på Mars også. Midtveis er de tomme for luft. Ja,
alle må sitte klare med gaffateipen.
Ja, ja,
det blir mye gaffa til Mars da, det gjør det. Yes, altså der er vi. Og jeg håper dere som har vært med oss nå i noe sånt noe som en time og tre kvarter eller hva det etter hvert
er. Halvannen time.
Halvannen time, det er jo helt perfekt, spør du meg. Og hvis dere da sitter i en eller annen sånn fergekø ved Lavik eller på en eller annen flyplass i
på en bru mellom Seljestad og Låtefoss.
Nemlig, for eksempel. Så håper vi at vi har holdt dere sånn rimelig underholdt, og at vi stort sett fikk besvart veldig mange av spørsmålene deres. Det var flere, men det får være liksom grenser.
Ja.
Og så, hadde du noe å si om Mørt?
Nei, det er bare en sånn gledelig utvikling i logistikken her, at nå er liksom det maskineriet oppe og ruller igjen, da vil jeg bare si det, og det er sånn ordentlig fra midterst av mitt slitne hjerte. Tusen takk til alle som bestilte greier for lenge, lenge siden, og som fortsatt vil ha de. Det er veldig hyggelig å registrere, og nå er liksom de jula der i gang igjen. Sånn at om ikke så veldig lenge så skal alle ha fått det de har bestilt, så lenge det er på lager. Og det, nå har vi jo mye på lager.
Veldig bra.
Veldig hyggelig.
Jeg må få lov til å takke deg også. For at jeg fikk lov til å gjenoppleve litt av følelsen jeg fikk. Det var dette trengte jeg. Jeg trengte å debrife litt.
Du, det har blitt vært usedvanlig mye følelser her.
Men det har det. Det føler jeg at det har vært så langt denne sommeren, så har det vært veldig mye følelser, i hvert fall i mitt liv.
Ja, men det er, igjen, jeg tror det også har litt grann med tiden vi lever i å gjøre, for at det er, let's face it, det har vært, vi har noen harde år bak oss, og så tenkte vi, nå er det over. Nei. Tvert imot, det ligger nye ting foran oss, og vi skal nok tydeligvis gjennom en hel del til. Jeg tror det er mye som skjer akkurat nå, som gjør at det blir litt sånn følelsesladd, ja. Og det er jo helt forståelig.
Deilig var det.
Men da
kan dere legge litt Kleenexen, sånn. Folkens.
Ja, gå ut, få litt luft, ta en kopp kaffe, og husk solkrem, har jeg lært. Og så høres vi da igjen som vanlig, en ny episode i Reisebrevene på mandag, og ute i august en gang så tar vi opp igjen det vante programmet.
Vi er på sånn Erik Diesen-ferd, vi er sånn, vi sender postkort fra steder vi ikke har vært. Jo, du har vært på noen av dem, og jeg har vært på noen av dem.
Ja, saken er, takk for nå.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn om å få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.